Huomenta kaikki ja tervetuloa lähtöorientaatioon. Kello taitaa olla 9, joten aloitellaan tässä pikkuhiljaa meidän lähtöorientaatiota. Kuulitteko te mun äänen? Jotain nyökkäilyjä? Joo, hyvä. Meillä on myös tallennus käynnissä, eli me tallennetaan tämä meidän aamupäivän osuus, niin että jos haluatte, niin voitte palata tähän, tai jos teidän pitää lähteä aikaisemmin, niin voitte katsoa sitten loput sieltä tallenteelta. Mun nimi on Laura Laamanen, ja mä työskentelen kansainvälisissä palveluissa, ja mä hoidan ISEP- ja Nordlys-vaihtoja. Mulla on kaksi kollegaa, jotka hoitaa muita vaihto-ohjelmia, mutta he ei ikävä kyllä päässeet tänne tänään. Mutta toivotaan, että mä pystyn vastailemaan suurimpaan osaan teidän kysymyksistä. Ja näillä slaideillakin on tulossa aikamoinen tietopläjäys teille. Meillä on myös paljon tietoa meidän verkkosivuilla, eli tässä nyt ei ole toki kattavasti kaikki tieto kaikesta. Ja iso tiedonlähde teille on sitten se teidän vastaanottava yliopisto ja niiden verkkosivut. Mutta katsotaan vähän tätä päivän ohjelmaa. Meillä on tosiaan nyt tämä ensimmäinen osuus tämmöistä käytännön tietoa vaihtoon lähteville. Ja me käsitellään muun muassa apuraha-asioita, oleskelulupa-asioita, vakuutuksia, jutellaan vähän asumisesta ja matkustamisesta, esimerkiksi vihreästä liikkuvuudesta. Sitten meille tulee 10:30 Lotta Kokkonen Movista kertomaan vähän kulttuurien kohtaamisesta ja miten saisi eniten irti ulkomaan jaksosta. Sen jälkeen on lounastauko ja jatketaan 10:30, jolloin Movista on tulossa Juhani Moisio ja Elena Kirk kertomaan, miten saisitte petrattua kielitaitoanne ennen vaihtoon lähtöä. Ja sen jälkeen vielä matkustusturvallisuudesta on tulossa kertomaan Teemu Keränen, joka on riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö yliopistolla. Ja iltapäivällä meillä on vielä maakohtaisia orientaatioita, jonne on tulossa aikaisemmin vaihdossa olleita opiskelijoita kertomaan omista kokemuksistaan ja antamaan vinkkejä vaihtoon lähtiöille. Ja katsotaan seuraavalla slaidilla, missä tiloissa nämä maakohtaiset orientaatiot on. Noita maakohtaisia orientaatioita ei ikävä kyllä tallenneta, eli niissä voi nyt sitten olla paikalla ainoastaan menemällä sinne paikan päälle. Me ollaan jouduttu yksi sessio perumaan tukea opiskeluun hyvinvointiin vaihtojaksoon liittyen, mutta tässä mun esityksessä tulee myös vähän tätä asiaa korvaamaan tuota peruttua sessiota. Mut katsotaan sitten noita maakohtaisia orientaatioita. Tässä näette ne maat, joista meillä on maakohtainen orientaatio ja salit, joissa nämä on. Nämä samat tiedot löytyy sieltä meidän kansainvälistyminen ja opiskelijavaihto sivuilta. Jos haluatte käydä myöhemmin kurkkaamasta, niin sieltä löytyy myös. Osa siristelee silmiään, on varmaan vaikea nähdä noita osaa, mutta että voitte katsoa myös sieltä kansainvälistyminen ja opiskelijavaihto sivuilta. Siellä on uutiset osiossa linkki tähän lähtöorientaatioon ja sieltä löydätte myös nuo tilatiedot. Ikävä kyllä ihan kaikista maista meillä ei näitä lähtöorientaatiosessioita ole. Yritettiin saada niin paljon puhujia kuin mahdollista, mutta kaikista maista näitä ei ole. Jos haluatte olla yhteydessä siinä maassa, mihin olette menossa olleisiin opiskelijoihin, niin olkaa meihin yhteydessä ja me voidaan sitten antaa teille aikaisemmin vaihdossa olleiden yhteystietoja, joihin voitte sitten ottaa yhteyttä ja kysyä lisää. Myös tiedekunnan KV-suunnittelijaan voi olla yhteydessä ja kysyä tätä samaa asiaa. Ja oikeastaan jo nyt etukäteen teille vetoomus sitten sen jälkeiseen aikaan, kun olette olleet vaihdossa, niin toivotaan kovasti, että te tuutte myös jakamaan sitä teidän kokemusta seuraaville lähtiöille. ja joku meiltä tulee soittoa tai sähköpostiyhteydenottoa, oli sitten myös valmiita sitten seuraaville vaihtolähtiöille tulemaan kertomaan omista vaihtokokemuksistanne tänne lähtöorientaatioon tai sitten meidän vaihtoinfoihin. Tämän voitte jo painaa tässä vaiheessa mieleen. Tosiaan me tallennetaan tämä esitys ja se on 2 viikkoa saatavilla siitä, kun me ollaan tämä julkaistu. Ja me tallennetaan tämä esitys ja myös nämä slaidit meidän verkkosivuille tuohon lähtöorientaatio-uutiseen, johon tosiaan löytyy linkki sieltä kansainvälistyminen ja opiskelijavaihto-sivuilta. Me ollaan varattu noin maakohtaisten infojen salit kello 16 saakka, mutta sitten vähän opiskelijasta riippuen. Tosiaan siitä, joka tämän session pitää aikaisemmin vaihdossa olleesta riippuen, niin se esitys joko kestää sinne 4 saakka tai voi loppua myös myöhemmin, jos ei ole enää sanottavaa sen jälkeen. Ensimmäisenä vinkkinä on meidän vaihtolähtien muistilista meidän verkkosivuilla, jonne me ollaan koottu tietoa vaihtoon lähteville. Ja siellä on osiot ennen vaihtoa, vaihdon aikana ja vaihdon jälkeen. Ja näihin me ollaan yritetty koota ajallisesti niitä asioita, joita pitäisi kussakin vaiheessa hoitaa. Eli suosittelen lämpimästi. Näitä samoja asioita me käsitellään myös tässä meidän sessiossa, mutta tarkemmin on sitten tuolla vaihtoon lähtien muistilistassa vielä näistä kaikista aihealueista kerrottu. Ja sitten mennään ennen vaihtoa osuuteen, minkälaisia asioita pitäisi hoitaa ennen vaihtoa ja minkälaisia asioita teille tulee vastaan. Ja kohde yliopistoon tutustuminen on yksi tärkeitä asioita. Ja kohde yliopistosta te saatte tietoa tietysti sieltä vaihtoyliopiston verkkosivuilta. Te voitte olla yhteydessä myös meihin KV-palveluihin. Ja meillä KV-palveluissa tiedetään erityisesti meidän kahdenvälisistä vaihtokohteista, Nordlys-vaihtokohteista ja ISE-vaihtokohteista. Ja sitten taas tiedekuntien kansainvälisten asioiden suunnittelijat osaa kertoa teille Erasmus-vaihtokohteista ja tiedekuntakohtaisista Nordlys-vaihtokohteista. Eli meillä on tämmöinen työnjako näissä eri vaihto-ohjelmissa ja kohteissa. Vaihtoraportit on ainakin mun mielestä yksi parhaita tapoja saada tietoa siitä teidän kohteesta. Meillä on useimmissa kohteissa opiskellut aikaisemmin jo opiskelijoita ja he on kirjoittanut tästä vaihtojaksostaan vaihtoraportin. Osa on myös tehnyt Instagram-postauksia, osa on saattanut pitää blogia ja niitä löytyy myös sieltä tuolta vaihtoraportit-kohdasta meidän vaihtopaikkaportaalista ja meidän verkkosivujen kautta ja sitten meidän Instagram-tililtä. Aikaisemmin vaihdossa olleisiin voi myös olla yhteydessä ja kysyä lisää. Ja tosiaan tänään iltapäivällä niissä teidän maakohtaisissa orientaatioissa voitte sitten kysellä myös paljon siitä kohdemaasta. Teidän vaihto yliopistolla saattaa olla myös omia someryhmiä, joihin teitä kutsutaan. Ja se on tietysti sitten myös hyvä tiedon lähde. Vaihtohaut on aina 2-vaiheisia ja ensin haetaan vaihtoon täällä meillä Jyväskylän yliopistossa ja jos tulee valituksi, niin seuraavaksi sitten täytetään sen vaihto yliopiston omat hakulomakkeet. Jos olette hakemassa syksylle vaihtoon, niin monet teistä onkin jo ehkä sen vastaanottavan yliopiston omat hakulomakkeet täyttänyt. Osalla se deadline saattaa vielä olla tulossa. Kevääksi lähteville hakudeadlineit on yleensä vasta syksyllä. Hakulomakkeet löytyy yleensä vaihtoyliopiston verkkosivuilta tai teille lähetetään suoraan linkki sähköpostilla siihen hakulomakkeelle. Ja voitte sitten sen linkin kautta sitten päästä sinne hakujärjestelmään käsiksi. Monissa yliopistoissa on sähköinen hakujärjestelmä. Joissain yliopistoissa saattaa olla jopa sama hakujärjestelmä kuin meillä on. Mutta ikävä kyllä se ei tarkoita, että ne teidän tiedot siirtyisi meidän hakujärjestelmästä, eli sieltä Mobility Onlineista sinne teidän vaihtoyliopiston Mobility Onlineiin. Erasmus-opiskelijoilla siirtyy tiettyjä asioita, ja tässä vaiheessa se on opintosuunnitelma, learning agreement, mutta siinäkin on semmoisia pieniä teknisiä haasteita, mutta itse hakemus ei siirry, eli teidän täytyy tosiaan ihan erikseen sitten täyttää se vaihtoyliopiston oma hakulomake. Jos ette vielä tiedä sitä teidän vaihtoyliopiston hakuaikaa, hakuajan päättymistä, niin käykää tarkistamassa se haku deadline. Sen deadline pitäisi löytyä sieltä vaihtoyliopiston verkkosivuilta. Ja muistakaa hakea sitten ajoissa. Monet yliopistot ei ota vastaan hakemuksia hakuajan päättymisen jälkeen. Tyypillisiä liitteitä näihin hakemuksiin on englanninkielinen opintosuoritusote, ja senhän te voitte ladata itse sisusta. Ja Erasmus-opiskelijoilla tyypillinen liite on tuo mun äsken mainitsema Learning Agreement. Mutta nyt Erasmus-opiskelijoille tuo Learning Agreement on muuttunut sähköiseksi. Eli vähän vaihtelee, että vaaditaanko sitä vielä tuossa hakuvaiheessa vai ei. Ja tosiaan te olette itse vastuussa hakemisesta sinne kohdeyliopistoon ja muistakin vaihtovalmisteluista. Eli selvittäkää, miten haetaan ja milloin haetaan, ja muistakaa hoitaa asiat kuntoon ajoissa. Sitten tavoitteisiin. Me toivotaan, että jokainen opiskelija miettisi sille omalle vaihtojaksolleen tavoitteita, sellaisia asioita, mitä haluaisi sen vaihtojakson aikana oppia tai saavuttaa. Ja sitten miettiä vähän sen vaihtojakson jälkeen, että mitä siitä vaihtojaksosta jäi käteen, ja tuliko ne tavoitteet täytetyksi nyt sitten, mitä teillä oli? Opitteko kenties jotain ihan muuta, mitä ette osanneet ehkä ennen sitä vaihtojaksoa ajatellakaan? Jyväskylän yliopisto on määritellyt tällaiset yleiset osaamistavoitteet vaihtojaksolle niille opiskelijoille, jotka lähtee meidän kautta vaihtoon. Ja nämä toivon mukaan on myös sellaisia asioita, joita teillä on mielessä, kun mietitte niitä omia tavoitteita vaihdolle. Ja näihin kuuluu muun muassa se, että opiskelija sen oman vaihtojaksonsa jälkeen olisi syventänyt omaa akateemista asiantuntijuuttaan, luonut vuorovaikutussuhteita ja verkostoitunut oman alansa osaajien kanssa, kehittänyt kielitaitoaan, varmasti monelle myös teistä. Tämä on jo mielessä vuorovaikutustaitojen, yhteistyötaitojen ja kykyään toimia monikielisessä ja monikulttuurisissa ympäristöissä, kasvattanut itsevarmuuttaan ja itsetuntemustaan, epävarmuuden sietokykyään ja joustavuuttaan, kehittänyt kriittisen ajattelun taitojaan ja ongelmanratkaisutaitojaan. Ja nämä jatkuu vielä niin, että tämän vaihtojakson jälkeen opiskelija ymmärtäisi erilaisten kulttuuristen tekijöiden ja kontekstien merkitystä vuorovaikutuksessa, tiedostaisi ja osaisi analysoida oman kulttuurisen identiteetin muodostumiseen ja muokkautumiseen liittyviä tekijöitä, ymmärtäisi ja kunnioittaisi kulttuurista monimuotoisuutta ja olisi kiinnostunut globaaleista kysymyksistä ja osaisi tarkastella niitä uudenlaisista näkökulmista. Monet näistä asioista on myös sellaisia, joita työnantajat arvostaa. Mutta tosiaan, jos mietitään niitä taitoja, joita ulkomailta voi saada, niin se perinteinen näkökulma ehkä tähän asiaan on, että ulkomailta saa kielitaitoa ja siellä suvaitsevaisuus kasvaa ja saa kulttuurista tietoa. Tosi tärkeitä asioita, mutta sitten laajennettu näkökulma tähän on, että ulkomaan jakson aikana kehittyy myös uteliaisuus, sitkeys, ongelmanratkaisutaidot ja tuottavuus. Eli se vaihtojakso voi kehittää teitä monella muullakin tavalla kuin ehkä sillä ihan ilmeisimmillä asioilla, kuten noilla kielitaidoilla ja kulttuurisella tiedolla ja suvaitsevaisuudella. Mutta noihin kannattaa kiinnittää huomiota ja miettiä, että onko nuo taidot sitten teillä kehittyneet sen oman vaihtojakson jälkeen. Tuosta nyt on jo 9 vuotta, kun silloinen Simo, nykyinen opetushallitus, teki kyselyn työnantajille siitä, minkälaisia ominaisuuksia työnantajat arvostaa rekrytoinnissa. Ja monet näistä ominaisuuksista, joita työnantajat arvostaa, on juuri niitä asioita, joita siellä vaihdossa pystyy kehittämään ja yleensä myös kehittyy näissä asioissa. Ja niihin kuuluu muun muassa vieraiden kulttuurien ymmärrys, kielitaito, kommunikaatiotaidot, suvaitsevaisuus, yhteistyökyky, kiinnostus uusia asioita kohtaan, sopeutuminen, verkostoitumiskyky. Monia asioita, joita teillä vähän vahingossakin ja sen vaihdon aikana kehittyy ihan olemalla siellä vaihdossa, niin ne on sellaisia asioita, joita työnantajat arvostaa. Mutta on tärkeää, että te osaatte itse tunnistaa, että nämä taidot on kehittyneet siellä vaihdon aikana, ja osaatte myös kertoa näistä kehittyneistä taidoista sitten työnantajille, kun olette esimerkiksi työhaastattelussa ja haastattelussa kysytään teidän ominaisuuksista, ehkä myös siitä teidän ulkomaanjaksosta ja mitä sen aikana olette oppineet. Kannattaa tosiaan asettaa ne omat tavoitteet vaihtojaksolle ja miettiä, että mitkä olisi niitä osa-alueita, joita te haluaisitte kehittää siellä vaihtojakson aikana. Tähän apuna voi toimia esimerkiksi MOVin kurssit. Siellä on esimerkiksi tämmöinen kuin Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication -kurssi, josta voi olla tässä apua. Ja tosiaan siellä vaihdon aikana sitten toivon mukaan pyritte kehittämään näitä taitoja. Ja sitten vaihdon päätyttyä, niin olisi hyvä, että tuotte esille näitä kehittyneitä taitoja teidän CV:ssänne. Ja tuossa on listattu joitain taitoja, joita voitte miettiä, että et kaipaisiko ne kehittämistä. No, noita samoja, mitä noilla aikaisemmilla slaideilla on kerrottu. Eli esimerkiksi oman alan osaaminen, kielitaito, ongelmanratkaisukyky, yhteistyökyky, viestintätaidot, kulttuurien välinen viestintä, itseluottamus ja niin edelleen. Ja seuraavaksi voisittekin vähän vieruskaverin kanssa pari minuuttia pohtia sitä, mitä taitoja te haluaisitte kehittää osana vaihtokokemusta, mitkä olisi just sulle tärkeitä. Jutelkaa pari minuuttia tästä aiheesta. Jatketaanpa pikkuhiljaa. Tämä olisi varmaan sellainen keskustelun aihe, josta riittäisi paljonkin keskusteltavaa. Mä toivon, että te pidätte ne asiat mielessä, mistä juuri keskustelitte. Ja pohditte tosiaan sit siellä vaihdon aikana, miten nämä teidän tavoitteet nyt sitten toteutui. Ja tässä yksi opiskelija olikin huomannut, että toi Fundamentals in mikäs tämä nimi nyt olikaan? Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication-kurssi ei nähtävästi olekaan enää uudessa syksyn OPSissa. Nehän on uudistumassa tänne syksylle. Mutta kysytään tämä kysymys Lotta Kokkoselta, joka tulee meille myös tänään puhumaan. Hän on tuon kurssin vetäjä, niin hän osaa varmasti kertoa, että mikä korvaava kurssi tulee tämän kurssin tilalle. Sitten mennäänkin käytännön asioihin ja asumiseen. Useammat yliopistot auttaa vaihto-opiskelijoita etsimään asuntoa. Heillä voi olla joko omia asuntoja tai sitten he tarjoavat tietoa siitä, miten asuntoa voi sieltä kohteesta hakea. Jos voi hakea opiskelija-asuntoa, niin muistakaa hakea sitä ajoissa. Joissain kohteissa opiskelija-asuntoja ei ole ja asuntoa pitää hakea yksityiseltä sektorilta. Tässä kannattaa olla varovainen, lukea kaikki ehdot tarkkaan. Me suositellaan, että ei varattaisi asuntoa näkemättä sitä. Yksi vaihtoehto voi olla esimerkiksi varata ensin tilapäismajoitus viikoksi ja sitten mennä katsomaan asuntoja paikan päällä. Mutta noudattakaa niitä teidän vaihtoyliopiston antamia ohjeita näissä asuntoasioissa. Vuokrasopimuksesta kannattaa tarkistaa sen ehdot huolellisesti, muun muassa irtisanomisaika ja se, mitä vuokraan sisältyy. Esimerkiksi tuohon irtisanomisaikaan liittyen, onko se sopimus määräaikainen niin, että sitä ei voi sen määräajan puitteissa irtisanoa, vaan siinä asunnossa on sitten oltava koko se aika, jonka se on vuokrannut, vai onko se toistaiseksi voimassa oleva sopimus niin, että sen voi jollain tietyllä aikavälillä irtisanoa. Muistakaa tarkistaa nämä huolellisesti. Mitä sitten tulee teidän asuntoon täällä Jyväskylässä? Voi soihdulla asunnon luovuttaa väliaikaisesti toiselle, maks 84 kuukaudeksi. Soihdun sivulta löytyy tästä lisätietoja. Ja Koasilla asunnon taas voi välivuokrata maksimissaan 18 kuukaudeksi. Jos haluaisitte vuokrata oman asuntonne pois, niin esimerkiksi vaihtoon saapujille, tänne Jyväskylän saapujille voi yrittää vuokrata omaa asuntoaan esimerkiksi Jyn asuntopalstan kautta. Erityisesti syksyllä meille tänne Jyväskylän vaihtoon tulevat opiskelijat etsii asuntoja. Meillä on semmoinen asuntokiintiö tänne saapuville vaihtareille, mutta se ei ikävä kyllä yleensä riitä kaikille saapujille. Keväällä meidän asuntotilanne on huomattavasti parempi tänne saapuville opiskelijoille, ja silloin asuntojen tarve on tänne saapuville vaihtareilla pienempi. Itse voitte sitten etsiä asuntoja muun muassa tuommoisilta kaupallisilta sivuilta kuin Housing Anywhere ja Airbnb ja Wimdu ja varmasti muitakin on. Sitten opintojen suunnitteluun. Jokaisen vaihtoon lähtien täytyy laatia opintosuunnitelma ennen vaihtoon lähtöä. Ja opintosuunnitelmasta kannattaa keskustella esimerkiksi HOPS-ohjaajan tai tiedekunnan kansainvälisten asioiden suunnittelijan kanssa. Ja konkreettisesti tuo opintosuunnitelma tehdään tuollaiselle Learning Agreement-lomakkeelle. Erasmus-lähtiöille Learning Agreement on sähköinen ja se laaditaan Mobility Onlinein kautta, eli sen meidän hakujärjestelmän kautta. Ja teille lähetetään tästä ohjeet sähköpostitse. Tuossa jo aikaisemmin vähän tuosta sähköisestä Learning Agreementista mainitsinkin. Se on periaatteessa sähköinen, mutta siinä on joidenkin yliopistojen osalta pieniä teknisiä haasteita, mutta se ainakin täällä meidän päässä laaditaan sähköisesti. Moniin yliopistoihin se menee sähköisesti läpi ja hyväksytään siellä vaihtoyliopistossa. Osaan se ei mene, jolloin sitten pitää lähetellä Learning Agreement-kuponkia sähköpostilla sit sinne vaihto-yliopistoon allekirjoitettavaksi. Mutta saatte ohjeet tästä sähköpostilla. Muiden ohjelmien kautta lähtevät opiskelijat laatii Learning Agreementin myös osana tuota Learning Agreementin työnkulkua, mutta niin, että te täytätte semmoisen ihan Learning Agreement-lomakkeen ja lataatte sitten allekirjoitettuna sen tuonne Mobility Onlinein työnkulkuun. Learning Agreementin hyväksyy Erasmus-opiskelijoilla tiedekunnan KV-suunnittelija ja vastaanottava yliopisto sitten hyväksyy tuon Learning Agreementin sähköisesti tai sähköpostin kautta, jos siinä on teknisiä ongelmia. Ja muissa ohjelmissa Learning Agreementin hyväksyy täällä meidän päässä myöskin teidän tiedekunnan kansainvälisten asioiden suunnittelija, ja sen jälkeen teidän pitäisi lähettää se Learning Agreement allekirjoitettavaksi sinne vaihto-yliopistoon sähköpostitse. Ja tuohon Learning Agreementiin tulisi laittaa opintoja se normaali opintopistemäärä, eli 30 opintopistettä vastaava määrä opintoja, ja se vastaa 30 ECTS-kredittiä. Ja tietysti jos sitten menette muualle kuin sellaiseen maahan, missä on ECTS-pisteet käytössä, niin tuota opintopistemäärää vastaavat opinnot. Kaikki vaihtoon lähtevät saa matka-apurahan vaihtojakson ajalle, ja matka-apurahaa haetaan Mobility Onlinein kautta. Teille lähetetään ohjeet tästä apurahan hakemisesta sähköpostitse. Jotkut on teistä ehkä jo saanut, mutta suurin osa ei ole vielä saanut näitä apurahaohjeita. Erasmus-opiskelijoille, Erasmus-vaihtoon lähteville on tulossa pieniä muutoksia apurahaan, mutta hyviä muutoksia niin, että rahaa tulee hieman enemmän kuin aikaisempana vuonna. Esimerkiksi semmoista matkakorvausta ryhdytään nyt maksamaan Erasmus-vaihtoon lähteville, mutta se tarkoittaa sitä, että tuonne meidän Mobility Online-järjestelmään täytyy rakentaa ja koodata ne uudet apurahastepit, ja sitä ollaan nyt sitten työstämässä ja muokkaamassa, ja kun se on teknisesti valmista, niin sitten pääsette apurahaa hakemaan. Mutta nyt sitten pyydetään kärsivällisyyttä, että saadaan nyt sitten ne meidän prosessit kuntoon. Palkintona onneksi sitten on hyvä apuraha. Muiden vaihtojen osalta ei ole tämmöisiä uusia muutoksia apurahaan tulossa, ja teidän muiden osalta se hoituu tässä jo, tai saatte ohjeet varmasti tässä ihan lähiaikoina, mikäli olette lähdössä vaihtoon syksylle. Et kevään lähtiöille apurahan haku ei vielä tässä vaiheessa ole ajankohtaista, ja te kevään lähtiät sitten hakee apurahaa syksyllä. Nord Plus vaihtoon lähtijät, mikäli saatte Nord Plus apurahaa, niin siitä saatte ohjeet oman tiedekunnan kansainvälisten asioiden suunnittelijalta. Nord Plus lähtiöille tuo apurahaprosessi on hieman erilainen, ja ihan Nord Plus apurahaa saavat sen apurahan tämän Nord Plus verkoston koordinaattorilta, joka on joku muu yliopisto kuin Jyväskylän yliopisto, mutta siitä tulee teille ohjeita sitten tiedekunnan KV-suunnittelijalta. Sveitsiin lähtevät saavat apurahaa sieltä sveitsiläisestä vastaanottavasta yliopistosta, ja se vastaanottava yliopisto lähettää myös sitten apurahan hakuohjeet opiskelijoille. Kun täytätte vaihtopäivämääriä niihin meidän apurahalomakkeisiin, niin vaihdon aloituspäivä on se päivä, jolloin teidän täytyy olla kohteessa. Eli käytännössä tämä on esimerkiksi orientaation ensimmäinen päivä tai kielikurssin ensimmäinen päivä. Ja päättymispäivä taas on se päivä, jolloin teidän pitää olla siellä kohteessa opintoja suorittaaksenne. Eli esimerkiksi opintojen viimeinen tenttipäivä. Jos te jäätte vielä matkustelemaan sen jälkeen sinne, niin voitte toki jäädä, jos viisumi antaa siihen myöten, mutta apurahaa voi saada vaan sille opintojen ajalle. Me maksetaan pääsääntöisesti kaikille vaihtoon lähtiöille apurahaa noin kuukautta ennen vaihtoon lähtöä. Käytännössä niin, että jos teillä alkaa esimerkiksi lokakuussa vaihtojakso, niin me maksetaan teille apuraha elokuun loppuun mennessä. Ja me lähetetään teille sellainen aikataulu siitä, mihin mennessä apurahalomake pitää palauttaa meille, jotta te voitte saada apurahan tähän aikatauluun mennessä. Jos te palautette apurahalomakkeen myöhässä, niin sitten me maksetaan sitten taas seuraavan kuun lopussa teille se apuraha. Apuraha ei vaikuta opintotukeen eikä myöskään teidän verotukseen. Ja jotta te voitte saada apurahan, niin teidän pitäisi olla fyysisesti siellä vaihtokohteessa. Eli jos teillä on esimerkiksi etäopintoja sinne vaihtokohteeseen ennen vaihtojaksoa, tai vaihtojakson jälkeen te vielä suoritatte etänä opintoja sinne vaihtokohteeseen, niin ne ei ikävä kyllä oikeuta teitä saamaan vaihtoapurahaa. Eli voitte saada sitä apurahaa ainoastaan sille ajalle, jonka te olette siellä kohteessa. Mutta jos siellä kohteessa ollessanne osa opetuksesta on etäopetusta tai kaikki opetus etäopetusta, jos meille tulisi joku uusi pandemia vaikka, niin siinä tapauksessa te voitte kyllä saada sitä apurahaa. Ja tosiaan, jos olette virtuaalivaihdossa täältä Suomesta tai kotimaasta ne käsin, niin sille ei voi saada sille ajalle apurahaa. Jatketaan vielä raha-asioista ja mennään opintotukeen. Opintoraha on vaihtoaikana sama kuin kotimaassa. Ja ulkomaille saa kiinteää opintotuen asumislisää ja se on 210 euroa kuukaudessa. Ja ulkomaille voi nostaa myös ulkomaan opintolainaa halutessaan. Kelan sivuilta saatte lisätietoja ja Kelalle teidän täytyy tehdä sellainen olosuhdemuutosilmoitus, jotta sitten Kela tietää siitä, että te olette vaihdossa. Sulla oli kysymys.
Joo, en nyt tiedä, onko tuolla Kelan sivuilta mieluummin, mutta kysyn silti. Tuo oma opintolaina 800 euroa kuussa, no voitko sanoa yhtään, että jos on tuo normaali opintolainan määrä nousee 600-800 euroa, niin vaikuttaako se nostavasti myös tuon ulkomaan opintolainan?
Kysymys oli ulkomaan opintolainasta ja siitä, että nouseeko se myös yhtä lailla kuin muu maksimiopintolaina. En ikävä kyllä osaa vastata, että toi kannattaa tarkistaa tuolta Kelan sivuilta. Meiltä lähtee tieto teidän vaihtojaksolle Kelaan siinä vaiheessa, kun te olette hakeneet apurahaa Mobility Online-järjestelmässä. Jos te tarvitte jo todistusta teidän vaihtojaksosta ennen tätä, esimerkiksi kohdeyliopiston hakemukseen tai viisumi- tai oleskelulupahakemukseen, niin olkaa yhteydessä ja me voidaan teille tämä todistus kirjoittaa jo aikaisemmin, jos tarvitte. Kaikki vaihdossa olevat on, tai kaikkien vaihdossa olevien tulee olla kirjoilla olevia opiskelijoita täällä Jyväskylän yliopistossa koko vaihtojakson ajan. Eli ilmoittautukaa läsnä oleviksi opiskelijoiksi ihan normaalisti tuolla OIL-ilmoittautumispalvelussa heinäkuun loppuun mennessä. Ja tosiaan tuolla OILissa kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella. Ja siinä läsnä olevaksi ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Ja muistakaa hoitaa myös tuo YTHS:n maksu kuntoon. Eli ilmoittautumista koskevat velvollisuudet koskee myös vaihtoon lähteviä opiskelijoita. Movista ollaan tulossa meille tänään kertomaan enemmän kielitaidon kohentamisesta. Tässä ihan nopea muistutus asiasta. Esimerkiksi Each One Teach One, joka on tämmöistä tandem-oppimista toisen opiskelijan kanssa. Siinä opetetaan omaa kieltä toiselle opiskelijalle parityöskentelynä. Kieliä voi opiskella myös itsenäisesti erilaisten sovellusten kautta. Monille varmaan esimerkiksi Duolingo, tuttu järjestelmä. Erasmus-vaihtoon lähtevät voi suorittaa myös kieliopintoja tuollaisessa OLS, Online Linguistic Support-järjestelmässä, jossa järjestetään online-kielikursseja eurooppalaisista kielistä. Siellä on hyvinkin laaja kielivalikoima, isoja kieliä ja pieniä kieliä. Eli kannattaa hyödyntää Erasmus-vaihtoon lähtevät myös tuo OLS-mahdollisuus. Tästä OLSista saatte myös lisätietoja sähköpostitse vähän tuonnempana. Mutta minulla onkin tässä vielä slaidi aiheesta, eli OLS on kielitestaus ja valmennusjärjestelmä Erasmus-opiskelijoille. Siinä ensin testataan sitä omaa kielitaidon tasoa ja sen jälkeen on mahdollista ottaa osaa kieliopintoihin. Myös vaihdon päätyttyä voi testata sitä omaa kielitaitoaan ja katsoa, että oliko se kehittynyt siellä vaihtojakson aikana. Lotta Kokkonen Movista on tulossa tosiaan meille tämän mun esityksen jälkeen kertomaan kulttuurien kohtaamisista. Kannattaa ehdottomasti osallistua siihen, jotta pääsette vähän syvällisemmin pohtimaan tätä aihetta. Ja tosiaan paikalliseen kulttuuriin kannattaa tutustua jo etukäteen. Se helpottaa teidän sopeutumista sinne kohteeseen. Kulttuurien välisessä viestinnässä apuna teille on muun muassa Movin kurssit ja kuullaan niistä tänään myöhemmin lisää. Ja sitten tuossa on myös linkki semmoiselle sivustolle, jossa voi itse opiskeluna jo lähteä tutustumaan aiheeseen. Kannattaa muistaa se, että kulttuurishokki siellä vaihtokohteessa ja uudessa paikassa on normaalia, mutta myös hyvin yksilöllistä. Olette varmaan monet nähneet sen semmoisen kulttuurishokkikäyrän, joka alkaa alhaalta ja menee ylös ja on honeymoon vaiheita ja on kurjaa välillä. Tämä on hyvin yksilöllistä, mitä tapahtuu. Mutta kannattaa pitää mielessä, että välillä voi olla kurjaa siellä vaihtokohteessa. Se kuuluu asiaan, mutta useimmat sitten kuitenkin loppujen lopuksi tottuu siihen uuteen paikkaan ja saa siitä paljon irti. Mutta varmasti on siellä vaihdon aikana, ainakin itsellä on aikoinaan ollut ylä- ja alamäkiä ja kaikenlaista siltä väliltä. Oleskeluluvista ja viisumeista hieman asiaa. Jos olette menossa Pohjoismaihin, niin passi riittää. Jos taas olette menossa EU-maihin, muihin kuin Pohjoismaihin, niin silloin EU-kansalaisen tulee rekisteröityä siellä kohteessa. Tämä rekisteröitymisprosessi hieman vaihtelee ja se, maksaako se jotain. Esimerkiksi Suomessa tähän on EU-kansalaisille pieni maksu. Mutta selvittäkää ja saatte varmasti sieltä teidän kohdeyliopistostakin tiedot sitten siitä, että miten tämä EU-kansalaisen rekisteröinti siellä teidän kohdemaassa hoidetaan. Mikäli olette menossa EU:n ulkopuolelle, niin silloin yleensä vaaditaan viisumia tai oleskelulupaa, ja sitä haetaan yleensä etukäteen ja hyvissä ajoin. Ja lisää tietoja tästä viisumin hakuprosessista saa kohdemaan suurlähetystöstä. Yleensä nämä viisumit tai oleskeluvat on maksullisia ja joihinkin maihin ne saattaa maksaa jopa satoja euroja. Esimerkiksi Yhdysvallat on sellainen kohde. Terveys kannattaa pitää mielessä myös ennen kuin lähdette. Jos olette lähdössä EU-maihin, Norjaan, Islantiin tai Sveitsiin, niin teillä pitäisi olla mukana tuommoinen eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka kannattaa hakea hyvissä ajoin Kelan sivujen kautta. Ja tämä eurooppalainen sairaanhoitokortti oikeuttaa teidät julkiseen terveydenhoitoon paikallisiin hinnoin akuuttitapauksissa. Tämä eurooppalainen sairaanhoitokortti ei ole matkavakuutus, eli tämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin rinnalle suosittelen lämpimästi myös matkavakuutusta. Esimerkiksi jos te sairastutte siellä kohteessa niin, että teille täytyy järjestää vaikka sairaala tai ambulanssilento tänne kotimaahan, niin toi eurooppalainen sairaanhoitokortti ei korvaa mitään tällaisia kustannuksia. Se ainoastaan oikeuttaa tosiaan siihen terveydenhoitoon siellä kohteessa paikallisin hinnoin, mutta ei ole vakuutus eikä korvaa teille mitään tämmöisiä muita tilanteita. Eli kannattaa hoitaa se matkavakuutus kuntoon. Muihin maihin taas sitten täytyy ottaa yksityinen matkavakuutus koko vaihdon ajalle. Ennen vaihtoa kannattaa selvittää, minkälaisia rokotuksia sinne teidän kohteeseen vaaditaan. Onko siellä mahdollisesti jylläämässä jonkinlaisia tartuntatauteja ja mitä rokotuksia sitten niitä vastaan tulisi olla. Ja tätä tietoa saa esimerkiksi matkailijan terveysoppaasta. YTHS:n sivuilla taas on tuommoinen matkailuterveyden kartoituslomake, ja se kannattaa täyttää 3 kuukautta ennen vaihtoon lähtöä, jotta voitte kartoittaa teidän rokotustarpeet. Eli kannattaa tuo YTHS:n matkailuterveyden kartoituslomake täyttää tuo 3 kuukautta ennen, jotta sitten saatte sieltä tiedot siitä, että minkälaisia rokotuksia pitää mahdollisesti hoitaa kuntoon ennen vaihtojakson alkua. Perusrokotuksia, esimerkiksi jäykkäkouristus, kurkkumäta, polio ja MPR, niin ne perusrokotukset on ilmaisia. Muista rokotteista voi pyytää reseptin YTHS:ltä, ostaa rokotteen apteekista ja sitten otattaa sen rokotteen YTHS:llä. Malarialääkitystä voidaan tarvita joillain alueilla, eli kannattaa pitää myös se mielessä. Joihinkin kohteisiin vaaditaan terveystodistus, jossa esimerkiksi saattaa joutua sitten tuomaan esille näitä rokotuksia, että ne on kunnossa. Jos tämmöisen terveystodistuksen tarvitsee, niin niistä pitäisi olla yhteydessä joko terveyskeskukseen tai yksityiselle. Ikävä kyllä YTHS kirjoittaa näitä vaihtoa varten tarvittavia todistuksia ainoastaan pakolliseen vaihtoon lähteville. Ja ikävä kyllä meillä harvemmissa ohjelmissa vaihto on pakollinen, eli suurimman osan opiskelijoiden kohdalla YTHS:ltä ei ikävä kyllä noita terveystarkastuksia tai todistuksia vaihtoon lähtöön liittyen saa. Eli ne pitäisi sitten joko julkiselta tai yksityiseltä puolelta sitten hankkia. Ei kannata keskeyttää terveydenhoitoa, kun lähtee vaihtoon. Ja kannattaa ottaa mukaan pitkäaikaislääkitys. Esimerkiksi jos teillä on astma tai allergia, diabetesta tai verenpainetta. lääkemääräys täytyy ottaa tulliin, teiltä saatetaan sitä kysyä. Mutta ottakaa huomioon mahdolliset tullimääräykset. Tarkistakaa, kuinka pitkälle ajalle te saatte ottaa lääkkeitä, minkälaisia lääkkeitä sinne teidän kohteeseen voi viedä ja niin edelleen. Ja nämä tiedot löytyy sen vastaanottavan maan tulliviranomaisen sivulta. Eli tarkistakaa asia sieltä, jos te olette ottamassa lääkkeitä mukaan. Mukaan kannattaa ottaa englanninkielinen resepti ja sen saa apteekista tai lääkkeen määräjältä. Ja suomalaista sähköistä reseptiä voi käyttää osassa Euroopan maita. Lisäksi pitäisi ottaa mukaan selvitys lääkityksestä ja sen perusteista, sairauden diagnoositiedot ja hoitokertomus. Ja nämä tiedot saa lääkkeen määräajalta. Kannattaa myös huomioida se, että ulkomailla apteekit myy lääkkeitä sen oman lainsäädäntönsä mukaisesti. Ja on mahdollista, että se lääke on erilaista, mitä olette täällä Suomessa käyttäneet. Tai mä tiedän esimerkiksi meille joskus vaihtoon tulleista sen, että jotain tiettyä lääkettä ei ole ihan samanlaisena ollut tarjollakaan. Eli kannattaa, jos teillä on joku tietty lääke, niin kannattaa vaikka sen vastaanottavan yliopiston avustuksella selvittää, tai ainakin pyrkiä selvittämään, että onko sitä teidän käyttämää lääkettä saatavilla siellä vaihtokohteessa. Tarvitsetteko mahdollisesti sit siellä paikan päällä myös reseptin, jos olette sen verran kauan siellä kohteessa, että ette voi koko sille ajalle tuoda maahan tätä koko lääkemäärää. Ja sitten ihan perusvinkkejä korona-ajalta tuttuja, hygieniasta huolehtimisia kannattaa pitää se mielessä, niin saatatte säästyä ainakin joltain taudeilta. Ja ihan tämmöinen käytännön vinkki, niin ripulilääkkeet voi olla myös hyvä idea ottaa mukaan ainakin tiettyihin kohteisiin. Mielenterveys. Asiat kannattaa pitää myös mielessä. Mielenterveyden haasteet ei jää tänne kotimaahan yleensä, kun lähtee vaihtoon, vaan jos haasteita jo on valmiiksi, niin ne yleensä seuraa kyllä myös sit sinne vaihtokohteeseen. Ja koska se vaihtotilanne ja uudessa maassa ja kohteessa oleminen voi olla aika haasteellista, voi ne omat mielenterveyshaasteet myös pahentua siellä vaihtojakson aikana. Jos sulla on esimerkiksi mielenterveyslääkitys, niin älä missään tapauksessa lopeta sen käyttöä ja varmista, että sulla on sitä lääkettä sinne koko vaihtojakson ajalle. Mutta tosiaan täytyy pitää mielessä noi eri maiden lääketuontirajoitukset. Selvittäkää jo etukäteen, minkälaisia palveluita siellä teidän vaihtokohteessa on tarjolla. Tässä on suurta vaihtelua. Osa yliopistoista saattaa tarjota mielenterveyspalveluita. Osassa ne on saatavilla yksityiseltä puolelta, osalla julkiselta puolelta. Selvittäkää etukäteen ja olkaa tarvittaessa myös sit sinne vaihtoyliopiston yhteydessä, jotta voitte selvittää nämä asiat jo etukäteen, jotta sitten siinä ikävässä tilanteessa ei tarvitse tästä huolehtia ja valmiiksi tiedätte, kehen ottaa yhteyttä. Jos teillä on jo hoitoyhteys mielenterveysasioissa, esimerkiksi YTHS:lle tai muihin tahoihin, kannattaa selvittää, voiko sinne vaihdon ajalle saada myös tukea. Voiko esimerkiksi terapia jatkua etänä sen vaihtojakson ajan. Kannattaa miettiä jo etukäteen, kuka on sellainen luottohenkilö vaihdon aikana ja kenen kanssa voi puhua mahdollisista haasteista. Ja kannattaa pitää yhteyttä omiin läheisiin ja jakaa ja niitä omia huolia myös sen vaihtojakson aikana. pyytäkää apua, mikäli sitä tarvitsette. Vaihtoyliopistot auttaa mielellään, osaa ohjata teitä eteenpäin. Täällä kotimaassa tukiverkot auttaa teitä mielellään. Ottakaa yhteyttä ja pyytäkää apua ajoissa, että se tilanne ei pääse eskaloitumaan. Voitte olla myös matalalla kynnyksellä yhteydessä meihin ja tiedekuntien KV-suunnittelijoihin ja myös Hyviksiin täällä kotiyliopistossa, jos siellä vaihdon aikana tulee ihan mitä tahansa haasteita, joista haluaisitte keskustella. Vaihto voi tosiaan aiheuttaa monenlaisia haasteita, ihan huolimatta siitä, että onko teillä mielenterveyden kanssa haasteita tai ei. Vaihdossa voi kokeilla monenlaisia tunteita, sillä voi olla iloa, onnistumisen kokemuksia ja sit voi olla niitä kurjempia päiviä myös, jossa sitten ei kaikki mene niin kuin haluaisi. Ja tämä kaikki kuuluu siihen vaihtokokemukseen ja on normaalia. Eli kannattaa varautua siihen, että myös niitä ikäviä hetkiä siellä vaihdon aikana on, vaikka sitten on myös paljon sitä hyvää ja hienoa ja kaikkea uutta ja mahtavaa. Sitten palataan vähän vakuutukseen. Tuossa aikaisemmin olikin jo tuosta eurooppalaisesta sairaanhoitokortista puhetta, mutta että puhutaan vielä vähän tarkemmin vakuutuksista. Ikävä kyllä Jyväskylän yliopiston opiskelijat ei ole yliopiston vakuuttamia, eli teidän täytyy hankkia oma vakuutus vaihdon ajalle. Ja kannattaa tarkistaa tarkkaan sen teidän vakuutuksen ehdot, jonka otat. Onko siinä esimerkiksi minkälainen kriisiturva? Poikkeus tässä vakuutuksessa on työharjoitteluun lähtevät opiskelijat. Jos teissä on palkattomaan harjoitteluun lähteviä opiskelijoita, niin siinä tapauksessa Jyväskylän yliopisto on vakuuttanut teidät työpaikalla tapahtuvien tapaturmien varalta, mutta se vakuutus ei sisällä muuta. Matkavakuutus tosiaan, jota me suositellaan aivan kaikille lähtiöille, aivan kaikkiin kohteisiin, niin se tulee ottaa koko vaihtojakson ajalle. Esimerkiksi jos teillä on toistaiseksi voimassa olevia vakuutuksia, niin niissä yleensä on määräaika siitä, kuinka pitkillä matkoilla ne on voimassa. Se voi olla esimerkiksi kuukauden matkoilla voimassa tai 3 kuukauden matkoilla voimassa. Mutta tällaisiin vakuutuksiin täytyy sitten muistaa jo ennen sitä vaihtojaksoa hankkia sille lisäpätkälle myös vakuutus, koska se ei muuten ole voimassa sillä teidän yleensä paljon pidemmällä vaihtojaksolla. Eli tarkistakaa, että se vakuutus on voimassa sen koko teidän vaihtojakson ajan. Jatkuvat vakuutukset voi olla mahdollisesti edullisempia. Kannattaa vakuutusyhtiössä tarkistaa ja vähän vertailla hintoja. Matkatavaravakuutus saattaa olla teillä osana kotivakuutusta, eli kannattaa tarkistaa se ennen kuin hankitte tuota matkavakuutusta. Ja vakuutuksia voi ottaa esimerkiksi suomalaisista vakuutusyhtiöistä, mutta sitten on olemassa myös ihan opiskelijavaihtotarkoituksiin tarkoitettuja vakuutuksia kansainvälisistä vakuutusyhtiöistä, esimerkiksi tämmöinen kuin SIP Student Insurance Program, joka tarjoaa vakuutuksia vaihtojakson ajalle. Matkat kannattaa varata vasta sen jälkeen, kun olette saaneet hyväksymiskirjeen sieltä vaihtokohteista ja varmistuksen siitä, että voitte päästä maahan. Eli jos teidän täytyy hakea oleskelulupaa, niin teillä on se oleskelulupa ja tiedätte, että sinne kohteeseen pääsette. Ja suositellaan peruutus- ja muutosturvaa matkalipuille, jotta sitten teillä on vähän enemmän joustoa. Matkatavaraa määrät kannattaa tarkistaa huolellisesti lentoyhtiön sivuilta. siinä vaiheessa, kun varatte lippuja, niin siellä yleensä sitten teille jo tarjotaankin erilaisia paketteja matkatavaroista. Ja kannattaa nyt sitten katsoa se ja miettiä, että kuinka paljon matkatavaroita teillä on ja minkälainen lentolippu teidän kannattaa ottaa, jotta sitten saatte kaikki matkatavaranne sitten otettua mukaan. Ja yleensä matkatavarat on nykyään lentolipuissa lisämaksullisia, eli niissä ihan basic lipuissa usein ei ole matkatavaroita ollenkaan tai hyvin vähän, esimerkiksi jotain pientä käsimatkatavaraa. Näissä on paljon lentoyhtiökohtaisia eroja. Jos teillä sitten vaihdon jälkeen on hyvinkin paljon tavaraa, jotka ei mahdu siihen teidän matkatavarakiintiöön, niin sitten kannattaa miettiä esimerkiksi matkarahtina tavaroiden lähettämistä tai postittamista. Mutta kannattaa sillä vaihdonkin aikana miettiä sitä, kuinka paljon hankkii asioita, koska teidän täytyy sitten hankkiutua niistä eroon tai tuoda ne mukanaan sitten vaihdon jälkeen. Kun suunnittelette sitä omaa matkaa, niin kannattaa miettiä niitä matkustusmuotoja myös siltä kannalta, että minkälaiset vaikutukset niillä on ympäristöön. Ja tuosta kuvasta näette, se on toki aika pienellä, mutta näette, minkälaisia eroja eri kuljetusvälineissä on, mitä tulee päästöihin. Ja ikävä kyllä tuo lentokone tuolla on se pahin päästöjen aiheuttaja. Lentokone on tuolla ihan alimmaisena kuvassa ja ylimpänä on juna, jolla on vähiten noita päästöjä. Tuossa kuvassa se ei ehkä teille näy, mutta on laskettu nuo päästöt tietyllä henkilömäärällä. Eli päästöt toki sitten vähän riippuu myös siitä. Jotta ilmaston lämpeneminen jäisi alle 2 asteen, niin oma hiilijalanjälki saisi olla maksimissaan tuo 2300 kiloa. Ja tästä sitten matkustamisen ja liikkumisen hiilijalanjälki olisi maksimissaan 25%, eli aika pieni. Ja jotta nyt sitten pääsisitte vähän lähemmäksi noita tavoitteita, niin kannattaa suunnitella sitä matkaa huolellisesti ja suosia matalapäästöisempiä matkustusmuotoja, esimerkiksi junaa, linja-autoa, kimppakyytejä ja LNG-laivoja. Jos teidän on lennettävä, niin suosikaa suoria lentoja, jos se vaan suinkin on mahdollista. Ja yhtenä vaihtoehtona voi miettiä myös sitä, että suoran lennon jälkeen jatkaa matkustamista maitse esimerkiksi junalla tai bussilla. Yksi vaihtoehto on, että matkustaa edes toiseen suuntaan vihreästi, ja pakkaaminen on myös sellainen, joka kannattaa huomioida. Eli matkatavaroista syntyy paljon päästöjä. Mitä painavampi se kone on, niin sitä enemmän päästöjä syntyy. Eli pyrkää pakkaamaan kevyesti, niin siinäkin sitten vähän ne päästöt vähenee. Vihreä liikkuvuus voi joissain tapauksissa olla edullisempaa ja nopeampaa kuin lentäminen, ja tämä koskee nyt erityisesti Pohjoismaita ja Baltian maita. Yksi tapa Euroopassa on matkustaa vihreämmin on ostaa Interrail-passi, ja Interraililla on tuommoinen oma Interrail-passi Erasmus-opiskelijoille, ja se kannattaa käydä katsomassa ja miettiä, että haluaisiko itse hankkia tämmöisen, ja olisiko se semmoinen matkustustapa, mitä itse vois käyttää joko menemällä sinne kohteeseen tai vaihdon aikana matkusteluun. Tässä on annettu esimerkki matkasta Berliiniin. Tämän esimerkin on tehnyt Stefan Baumeister meidän kauppakorkeakoulussa, ja hän on siinä vertaillut matkaa Berliinin erilaisilla matkustusmuodoilla. Ja ensimmäisenä on tämmöinen junalentomatka, jossa ensin mennään Jyväskylästä Helsinkiin junalla, sen jälkeen Helsingistä Berliiniin lentäen.
Ja päästöt tälle on 826,4 kiloa. Ja vihreällä liikkuvuudella taas ensin on tuo sama junamatka. Sen jälkeen mennään Turusta Tukholmaan lautalla. Siellä on se LNG-lautta käytössä. Sitten Tukholmasta Berliiniin junalla. Ja päästöt on noin puolet tuosta ensimmäisestä junalentovaihtoehdosta. Eli siinä on aika suuri ero. Toki ajassakin on eroa. Tuolla junalentomatkalla aika menee reilu 7 tuntia ja vihreästi liikkuen menee 31 tuntia. Siinä on toki myös nyt sitten mahdollisuus nukkumiseen ja töiden tekemiseen tai maisemien katsomiseen tai seurusteluun tai uusien paikkojen näkemiseen tuona aikana. Erasmus-vaihtoon lähtevät voi saada tuommoista ylimääräistä vihreän liikkuvuuden tukea, mikäli matkustavat vihreästi. Ja tämä tuki edellyttää, että joko meno- tai paluumatka on tehty kokonaan vihreästi. Eli silloin näiden matkustusmuotojen täytyy olla koko matkalla vihreitä. Toinen vaihtoehto on, että meno- tai paluumatka on tehty vähintään puoliksi vihreästi. Ja tämä lasketaan niin, että vihreästi on matkustettava puolet etäisyydestä, ei matkaan käytetystä ajasta. Ja matka tulisi suorittaa mahdollisimman suoraan lähtökohteesta määränpäähän, jotta tämän tuen voi saada. Tähän tukimuotoon hyväksytään matkustusmuodoiksi juna, bussit, kimppakyydit autolla ja polkupyörä, mutta ei lentämistä eikä myöskään risteilyaluksia eikä lauttoja. Eli toi lauttamatka Suomesta vaikka Viroon tai Ruotsiin ei ikävä kyllä ole sellaista matkustamista, mitä tässä komission määrittelemässä vihreän liikkuvuuden tuessa hyväksytään. Ja tätä tukea me voidaan tosiaan kaikille Erasmus-vaihtoon lähteville myöntää, mikäli nämä ehdot toteutuu. Lisätietoja voitte tästä saada ottamalla yhteyttä meihin kansainvälisissä palveluissa. Sitten myös Erasmus-opiskelijoille tukiasioita. Erasmus-ohjelmaan lähtevät voi saada tämmöistä kiinteätä lisätukea, mikäli he on perheellisiä omaishoitajia, henkilöitä, joilla on EU-vammaiskortti tai oikeus siihen, vammaisia tai toimintarajoitteisia, henkilöitä, joilla on vakava tai krooninen terveysongelma ja kansainvälistä suojelua saavia opiskelijoita. Eli nämä ryhmät voi saada tämmöistä kiinteätä lisätukea sen varsinaisen Erasmus-apurahan päälle, ja tämä kiinteä lisätuki on 250 euroa kuukaudessa. Ja näistä eri ryhmistä löytyy lisätietoja meidän verkkosivulta, ja voitte olla myös meihin yhteydessä, mikäli mietityttää, kuuluuko näihin kategorioihin. Lisätietoja löytyy myös tosiaan tuolta meidän verkkosivuilta. Lisää tukimuotoja Erasmus-opiskelijoille. Erasmus-vaihtoon lähtevät voi myös saada tämmöistä esteettömyys- ja osallisuustukea. Ja tämä tukimuoto on sellainen, joka perustuu todellisiin kustannuksiin siellä vaihdon aikana. Ja tätä voi saada opiskelijat, joilla on joko fyysinen, henkinen, terveydellinen tai henkilökohtainen tilanne, joka aiheuttaa vaihdolle ylimääräisiä kuluja, joita ei voi kattaa muista lähteistä. Ja tämän tuen vähimmäismäärä on 200 euroa, eli tätä pitää hakea vähintään 200 eurolle. Mikäli olette kiinnostuneet tätä tukea hakemaan ja tarvitsette tätä tukea, niin me suositellaan, että valmistelut vaihtojaksolle aloitetaan viimeistään 6 kuukautta ennen vaihtoon lähtöä. esimerkiksi otatte yhteyttä sinne vaihtoyliopistoon, selvitätte minkälaisia palveluita, mitä tarvitsette, on tarjolla, minkä suuruisia kustannuksia näihin palveluihin liittyy ja minkälaisia erityisjärjestelyjä mahdollisesti sitten muuten tarvitsette, niin niistä sitten pitäisi olla hyvissä ajoin yhteydessä sinne kohdeyliopistoon. Tätä hakeakseen täytyy kuvata, mitä palveluja ja tukipalveluita tarvitsee. Täytyy arvioida kustannukset ja tosiaan tätä varten täytyy sitten selvitellä sieltä kohteesta niitä kustannuksia. Ja liitteeksi täytyy laittaa myös lääkärin todistus. Tästä tuesta tekee päätöksen opetushallitus. Eli kun meille toimitatte sen hakemuksen, niin me toimitetaan se edelleen opetushallitukseen ja he tekevät sitten päätöksen tästä tuesta ja sen suuruudesta. Kysymys oli siitä, onko nuo Erasmus-tuet myös Nordlysin kautta hakeville, ja kyllä on. Nordlys-vaihtoon lähtevät saa Erasmus-apurahaa, eli nuo Erasmus-tuet koskee myös Nordlys-vaihtoon lähteviä. Nordlys-vaihdossa on ainoastaan yksi poikkeus tähän Erasmus-apurahaan, ja se on Färsaaret. Eli Färsaarille lähtevät ei voi saada Erasmus-apurahaa, koska Färsaaret ei ole mukana Erasmus-ohjelmassa. Mutta meiltä ei ole nyt lähdössä ketään Färsaarille, eli käytännössä kaikki Nordlys-vaihtoon lähtevät saa Erasmus-apurahaa. Sitten vähän alennuksiin. Alennuksia voi saada paikallisella opiskelijakortilla. Yleensä siellä paikallisesti onkin saatavilla jonkunlainen opiskelukortti ja suositellaan, että sellaisen hankitte, jotta sitten saatte ne paikalliset opiskelija-alennukset. Mutta on olemassa myös tämmöinen kansainvälinen opiskelijakortti, ISIC-kortti, jolla voi myös saada alennuksia. Tuolla ISIKin sivuilla tai Frankin sivuilla on listattu, minkälaisia alennuksia missäkin maassa voi tällä ISIK-kortilla saada. Eli kannattaa käydä sieltä kurkkaamassa ja sitten pohtia, että haluaisiko mahdollisesti hankkia tämmöisen ISIK-kortin. Mutta tosiaan tämä ei korvaa sitä paikallista opiskelijakorttia, eli kannattaa se paikallinen opiskelijakortti hankkia ilman muuta ja tämän rinnalle, jos tällä kortilla saatte sellaisia teidän haluamianne ja tarvitsemianne alennuksia siellä vaihtokohteessa. Me suositellaan, että otatte kohteeseen ainakin kaksi erilaista maksukorttia, esimerkiksi debitkortin ja luottokortin. Jos teillä on jopa kahden eri pankin kortti, niin se on vielä parempi, jos sattuu, että on maksuliikenteessä jotain häiriöitä. Mutta ainakin se kaksi korttia on hyvä idea siltä varalta, että toinen ei vaikka toimi tai sille tapahtuu jotain. Kannattaa etukäteen tarkistaa maksukortin voimassaoloaika, jotta se on voimassa sen koko teidän vaihtojakson ajan. Kannattaa myös nuo nostorajat ja turvarajat ja se, missä te voitte sitä korttia käyttää, niin tarkistaa. Mulla on ainakin oman pankin appissa, että mä voin operoida sitä näitä lupia sieltä verkkopankin kautta ja määritellä esimerkiksi sen, missä kortti toimii ja missä voin nostaa rahaa sillä ja missä voin sillä maksaa. Kannattaa nuo asiat hoitaa kuntoon. EU-alueella voi tilisiirtoja ja maksuja hoitaa helposti tuolla IBAN pankkitilinumerolla ja pankin BIC-koodilla. Eli jos olette menossa SEPA-alueelle Eurooppaan, niin yleensä ei pankkitiliä siellä kohteessa tarvitse avata, koska te voitte operoida tosiaan täältä omalta pankkitililtä sitten noilla IBAN-tilinumeroilla ja BIC-koodeilla. Mitä sitten tulee muihin maihin, niin kannattaa kysellä vaikka muilta aikaisemmin vaihdossa olleilta vähän vinkkejä siitä, että kannattaako tai voiko siellä kohteessa avata tilin ja tarvitseeko sitä johonkin vai pärjääkö siellä kohteessa esimerkiksi luottokortilla. Tämä voi olla yksi kysymys, jota voitte tänään niissä maakohtaisissa orientaatioissa kysästä siltä vaihdossa jo teidän kohteessa olleelta. Ennen vaihtoon lähtöä tehkää osoitteen muutos ja se voi tehdä tuolla DVV:n sivuilla. Ja tällä samalla ilmoituksella voi tehdä muuttoilmoituksen sekä Digi- ja väestötietovirastolle että postille. Ja postin kääntämisessä voi vaikka miettiä, että onko esimerkiksi omat vanhemmat, jolle sen postin voi vaihdon ajaksi kääntää. Meille tulee matkustusturvallisuudesta tänään kertomaan Teemu Keränen, joka on riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Jyväskylän yliopistossa. Mut mikäli ette siihen osallistu, niin kannattaa ainakin hänen slaidinsa sitten jälkikäteen katsoa. Ja tässä näissä turvallisuusasioissa kannattaa muistaa, että mitä tahansa voi tapahtua missä tahansa. Yllättäviä tilanteita voi tapahtua missä vaan. Kannattaa varautua siihen. Me pyydetään teitä allekirjoittamaan sellainen opiskelijavaihdon vastuulomake osana apurahaprosessia, jossa me tuodaan esille teidän omia vastuita siellä vaihdon aikana. Eli kannattaa lukasta se kuntoon ja kannattaa lukasta se huolellisesti ja hoitaa kuntoon ne kaikki asiat, joita siellä tällä vastuulomakkeella on mainittu. Me toivotaan, että kertoisitte teidän kokemuksistanne seuraaville vaihtoonlähtiöille ja muillekin. Ja voitte kertoa omista kokemuksistanne esimerkiksi meidän Instagram-tilillä. Meillä siellä vaihdossa olevat opiskelijat tai meidän vaihdossa olevat opiskelijat tekee sinne postauksia ja kertoo sieltä paikan päältä niistä omista kokemuksistaan. Ja tuo meidän Instagram-tili kannattaakin käydä kurkkaamassa, se on You Study Abroad, koska siellä on monia meidän vaihdossa olleiden kokemuksia, niin sieltä voi ehkä saada juuri teidänkin kohteesta sitten jo elävästä elämästä kokemuksia. Mutta toivotaan teiltä myös näitä postauksia. Olkaa yhteyksissä meihin, jos olette kiinnostuneita postausten tekemisestä. Jos pidätte blogia, niin me mielellämme otettaisiin myös teidän blogiosoite, ja sen voi ilmoittaa tuolla vaihtoraporttilomakkeella. Ja jos pidätte tai teette postauksia meidän Instagram-tilille tai pidätte blogia, niin me toivotaan, että kertoisitte siitä teidän vaihtoyliopistosta ja kohdemaasta, kohdekaupungista, teidän opinnoista siellä vaihdossa, asumisesta, vapaa-ajasta ja muista käytännön asioista. Kaikista sellaisista jutuista, mistä ehkä olisitte itsekin toivoneet saavanne tietoa, kun lähdette vaihtoon. Niin toivotaan, että jaatte niistä tietoja. Tästä on lisätietoja myös tuolla meidän verkkosivuilla. Sitten hypätäänkin jo teidän vaihtoajalle ja katsotaan vähän niitä asioita, mitä tapahtuu teillä siellä vaihdon aikana. Aika monissa kohteissa täytyy ilmoittautua opiskelijaksi, kun saapuu. Se ilmoittautuminen voi tapahtua joko siellä paikallisessa KV-toimistossa tai opintotoimistossa tai se voi olla mahdollisesti etänä tehtävä rekisteröinti. Ottakaa osaa orientaation. Yleensä orientaatio suurimmassa osassa kohteita järjestetään. Ajoittakaa ehdottomasti se teidän menonne sinne kohteeseen niin, että pääsette osallistumaan orientaatioon. Mikäli teidän täytyy rekisteröidä se teidän oleskelu siellä kohteessa, aikaisemmin puhuttiin esimerkiksi siitä EU-kansalaisen rekisteröimisestä, niin se pitäisi tosiaan sitten siinä alkuvaiheessa hoitaa myös alta. Saatte sieltä teidän vaihtoyliopistosta varmasti tähän sitten tarkempia ohjeita. Myös vaihdon aikana kannattaa pohtia omaa hiilijalanjälkeä ja myös siellä vaihdon aikana vähän yrittää vähentää kulutusta ja kierrättää. Mahdollisesti hankkia asioita käytettynä, lainata tai vuokrata. Se auttaa myös sitten siinä, että teillä ei ole niin hirveästi sitä tavaraa kotiin tuotavaksi, kun palaatte. Vähentäkää veden kulutusta, erityisesti lämpimän veden. Pitäkää laitteet suljettuna, kun ette käytä niitä. Normijuttuja myös tänne kotimaahan. Kylmässä ilmastossa lämmin pukeutuminen ja huoneilman maltillisena pitäminen. Ja sitten taas lämpimissä ilmastoissa, mikäli olette sellaisiin lähdössä, niin verhoja ikkunoiden eteen ja tuuletusta yöllä ja ikkunoiden kiinni pitämistä päivällä, niin säästätte sitten myös energiakustannuksissa. Vaihdon aikaista matkustamista kannattaa pohtia, kuinka paljon matkustatte ja millä liikennevälineillä, koska silläkin on paljon merkitystä ja vaikutusta teidän hiilijalanjälkeen. Kannattaa matkustella lähialueilla, tutustua siihen teidän kaupunkiin ja lähialueeseen ja pyrkiä matkustamaan bussilla, junalla tai pyörällä. Ja tosiaan, jos tutustutte paljon siihen lähialueeseen, niin sitten nämä ympäristöystävällisemmät tavat onkin sitten mahdollisia tapoja matkustaa. Matkapuhelinjärjestelmissä on hieman eroja maasta riippuen. Kannattaa tarkistaa se, toimiiko teidän matkapuhelin siellä teidän kohteessa. Minulla on esimerkiksi Yhdysvalloista sellaisia kokemuksia, että tuo meidän normi GSM ei toimi monissakaan paikoissa. Kaupungeissa kyllä, mutta sitten siellä jossain maaseudulla on aivan täysi radiohiljaisuus ja kenttää ei ole. Eli siellä on sitten käytössä niillä alueilla muu järjestelmä. Kannattaa hoitaa myös tietoturvakuntoon, muuttaa PIN-koodi, asettaa datakatto ja saldoraja ja varmuuskopioida puhelimen tiedot, mikäli sille tapahtuu jotain. EU:ssa ei ole roaming-maksuja kohtuullisen käytön osalta, mutta tarkistakaa sitä omasta puhelindiilistä, minkälaista käyttöä EU-maissa sallitaan. Ja sitten EU:n ulkopuolisten maiden osalta niin kannattaa operaattorilta tarkistaa, mitkä ne roaming-maksut on. Teille tulee tietysti myös sinne puhelimeen tekstari siinä vaiheessa, kun kohteeseen menette, joka kertoo teille hinnoista. Edullisista liittymistä sit siellä kohteissa voi kysellä aikaisemmin vaihdossa olleilta tai sitten paikallisilta opiskelijoilta. Ja sitten tietty tuo wifin käyttö kannattaa pitää mielessä, niin voi ehkä pitää niitä kustannuksia vähän paremmin hallinnassa. Pitäkää yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin ja läheisiin myös vaihdon aikana ja kannattaa yrittää myös kysellä, vaikka siellä vaihdossa onkin kaikki kauhean kiinnostavaa ja itselle tapahtuu paljon asioita, niin kannattaa olla kiinnostunut myös siitä, mitä tänne kotimaahan jääneille kuuluu. Eli pitäkää yhteyksiä eri tavoilla nyt sitten omiin läheisiin. Toivottavasti pystytte myös verkostoitumaan laajasti siellä teidän vaihdon aikana. Yleensä muista vaihto-opiskelijoista löytyy hyvin ja helposti niitä kavereita, mutta jos vaan mahdollista, niin kannattaa yrittää nähdä myös vaivaa siinä, että tutustuisi myös paikallisiin ihmisiin. Ja esimerkiksi harrastusryhmien kautta voi mahdollisesti sitten tavata paikallisia. Se voi olla väylä siihen. Paikallisuutisia kannattaa seurata ja osallistua erilaisten järjestöjen tapaamisiin ja tapahtumiin. Esimerkiksi Euroopassa toimiva Erasmus Student Network järjestää paljon erilaisia opiskelijoille suunnattuja tapahtumia. joihin kannattaa osallistua ja siellä verkostoitua ja sitä kautta varmasti saa myös paljon uusia kavereita. Aivan siellä vaihtoajan lopussa, teidän, jos olette Erasmus-vaihdossa, niin teidän pitäisi pyytää allekirjoitus tuommoiseen Letter of Confirmation-todistukseen, jossa se teidän vaihtoyliopisto vahvistaa ne teidän vaihtopäivät. Ja tämä kuponki pitäisi palauttaa sitten meille, se pitää ladata tuonne Mobility Online-järjestelmään vaihdon päätyttyä. Ja me tarkistetaan ne teidän vaihtopäivät tosiaan tästä Letter of Confirmation-lomakkeesta, ja näiden päivämäärien tulisi nyt sitten vastata sitä aikaa, jolla te olette hakeneet apurahaa. Erasmus-apuraha on päiväkohtainen, ja siinä on sikäli sitten tämmöistä päivämäärien syynäämistä siinä vaihtoajassa. Eli se aika, jolle te olette hakenut apurahaa, pitäisi olla se aika, jonka te olette oikeasti siellä kohteessa. Jos teillä tulee apuraha-aikaan muutoksia, niin olkaa meihin yhteydessä ja me lasketaan sitten teidän apurahan suuruus uudelleen ja lähetetään teille sitten lasku siitä palautettavasta apurahasta, jotta voitte sitten sen ylimääräisen palauttaa. Mutta tämmöinen todistus teillä olisi sitten pyydettävänä sieltä vaihtokohteesta aivan vaihdon loppuvaiheessa. Me toivotaan, että te mainostaisitte Jyväskylän yliopistoa vaihtokohteena paikallisille opiskelijoille siellä teidän vaihtojakson aikana. Meidän yliopiston materiaalipankissa on erilaisia esitteitä ja PowerPoint-esityksiä, ja Jyväskylän yliopiston YouTube-kanavalla on myös erilaisia videoita, joita voitte käyttää. Ja tarkempia tietoja meidän yliopistosta löytyy myös tuota meidän verkkosivuilta ja erityisesti tuolta Apply-sivulta. Kannattaa opetella myös ihan perusfaktat yliopistosta. Se, että meillä on 6 tiedekuntaa, me tarjotaan paljon opintoja englannin kielellä opiskelijoille ja että meillä on erinomaiset palvelut saapuville opiskelijoille, josta me ollaan saatu myös erinomaista palautetta täällä vaihdossa olleilta. On myös mahdollista alkaa reporteriksi Unity-verkkolehteen, jos tykkäätte kirjoittaa. Ja tuo Unity-verkkolehti ottaa vastaan kirjoituksia, jossa on vähän semmoinen laajempi teema kuin se ihan se oma vaihtokokemus. Eli vähän semmoisella laajemmalla näkökulmalla. Mutta jos kiinnostaa, haluaisitte kirjoittaa Unity-verkkolehteen, niin kannattaa ottaa tuonne meidän viestintäyksikköön yhteyttä ja kertoa siitä omasta juttuideasta ja kysellä, voisiko saada sen tuohon verkkolehteen. Vaihdon aikana tosiaan voi sattua kaikenlaista ja eteen voi tulla ja yleensä tuleekin joitain vaikeuksia. Mikäli niitä vaikeuksia tulee vastaan, niin kannattaa ottaa rauhallisesti eikä ihan heti vaan pakata laukkuja ja varata lentoja ja palata kotiin. Ellei sitten tilanne ole niin vakava, että teidän terveydentila vaikka edellyttää sitä välitöntä saapumista tai yliopisto tai viranomaiset suosittelee paluuta välittömästi. Ottakaa ensin yhteyttä sinne kohdeyliopistoon ja meihin täällä Jyväskylän yliopistossa, jotta me voidaan miettiä ja yhdessä jutella niistä ratkaisusta, mikä olisi siinä teidän tilanteessa paras. Ja tosiaan kannattaa pitää mielessä, että jos se vaihto päättyy ja keskeytyy, niin myös sit se vaihtoapuraha on kytketty sen vaihdon pituuteen ja sen joutuu joko palauttamaan tai sit se lasketaan uudelleen. Tosiaan, jos teidän vaihtoaika muuttuu, muuttuu, niin olkaa niistä muutoksista yhteydessä meihin KV-palveluissa ja myös tiedekuntanne KV-suunnittelijaan. Myös Kelalle täytyy ilmoittaa, mikäli vaihtoaikaan tulee muutos. Minimikesto vaihdossa on ohjelmasta riippuen 2-3 kuukautta. Erasmus-vaihdossa se on 2 kuukautta, mutta tässä kannattaa huomioida, että käytännössä tällaiset 2-3 kuukauden vaihdot ei ole mahdollisia, koska yleensä missään lukukausi ei kestä tällaista aikaa. Eli opintoja ei voi tällaisilla ajoilla suorittaa. Meidän vaihdossa yleensä vaihtoyliopistot ottaa vastaan opiskelijoita ainoastaan koko lukukauden ajalle, eli joko syys- tai keväslukukauden ajalle. Mutta peruutustilanteissa tuo minimiaika voi pelastaa teidät siltä, että se koko apuraha pitäisi palauttaa takaisin, mikäli joudutte sen vaihdon keskeyttämään. Sitten pieni muistelista, mitä kannattaa muistaa vaihdon aikana. Pitäkää eurooppalainen sairaanhoitokortti tai vakuutuskortti aina mukana, mikäli jotain tapahtuu. Varmistakaa jo etukäteen, mistä saa terveydenhoitoa ja mihin voi olla yhteydessä, jos sairastuu. Ja kannattaa seurata sähköpostia säännöllisesti ja pitää koti- ja kohdeyliopiston koordinaattorit ajan tasalla kaikista muutoksista. Ja siellä vaihdon aikana kannattaa seurata vain luotettavia medioita ja muistaa lähdekriittisyys. Sitten vielä nopeasti, mitä tapahtuu vaihdon jälkeen. Tosiaan vaihdon jälkeen täytyy palauttaa muutamia dokumentteja. Vaihtoraportti tulee kirjoittaa vaihdon päätyttyä. Vaihtoehtoisesti kerroinkin jo tuosta blogin pitämisestä tai Instagram-postausten tekemisistä. Jos näitä tekee, niin silloin ei tarvitse kirjoittaa vaihtoraporttia. Saa toki, jos haluaa. Vaihtoyliopistosta saamanne opintosuoritusote pitäisi ladata Mobility Online-järjestelmään, kun sen sieltä vaihtokohteesta saatte. Ja tässä yhteydessä voitte antaa myös meille palautetta. Erasmus-opiskelijoiden täytyy lisäksi palauttaa meille lopullinen Learning Agreement, johon on listattu ne kaikki kurssit, joita siellä vaihdossa olette suorittaneet. Tämä Learning Agreement-vaatimus koskee myös Nordlys ja Nordplus-lähtiöitä. Erasmus-opiskelijoiden täytyy tosiaan palauttaa tuo Letter of Confirmation, josta tuossa äsken jo mainitsin. Lisäksi Erasmus-lähtiöillä on vastattavana komission EU-survey-kysely, ja halutessaan voi tehdä OLS-kielitestin toisen osan. Opintojen hyväksiluku on myös sellainen asia, jota vaihdon jälkeen on hoidettava kuntoon. Ja opintojen hyväksilukaa täytyy hakea erikseen, eli se ei tapahdu automaattisesti. Meidän verkkosivuilla on saatavilla hyväksilukuohjeet, josta voitte tarkistaa sen, miten tämä prosessi käytännössä hoidetaan. Ja apua tähän saatte tiedekunnan koulutussuunnittelijalta tai tiedekunnan kansainvälisten asioiden suunnittelijalta. Kannattaa pitää myös mielessä, että kieliopinnoista voi hakea hyväksilukua, joko niistä kieliopinnoista, joita olette sillä vaihdon aikana suorittaneet, esimerkiksi joku kielikurssi, tai sitten ihan siitä, että olette suorittaneet vieraalla kielellä opintoja vaihtoaikana, voi saada opintopisteitä. Maksimissaan näitä opintopisteitä voi saada 8, jos on opiskellut kohdemaan kielellä oman alan opintoja, tai maksimissaan 4 opintopistettä, jos on opiskellut oman alan opintoja englannin kielellä. Eli kannattaa nämä NS-ylimääräiset pisteet kans pitää mielessä ja hakea niitä. Näistä löytyy myös lisätietoja meidän verkkosivuilta. Me järjestetään vuosittain 2 kertaa vuodessa myös paluuorientaatio kaikille vaihdossa olleille, jossa voi jakaa kokemuksia muiden vaihdossa olleiden kanssa ja myös pohtia vähän sitä, mitä siellä vaihdon aikana oppi. Ja saatte kutsun tähän paluuorientaation sähköpostilla. Jos teillä on kysyttävää vaihtoon lähtemisestä, niin me autetaan mielellämme. Voitte laittaa meille kysymyksiä HelpYyn kautta tai käydä KV-palveluiden asiointipisteellä tuolla lähteellä tiistaisin ja torstaisin. Mutta olkaa ihmeessä yhteyksissä, jos on mitään kysymyksiä. Ikävä kyllä mulla ei nyt ole aikaa kysymyksille, koska Lotan osuus olisi pitänyt jo alkaa pari minuuttia sitten.
Kyllä te ehditte, jos teillä on joku tosi akuutti kysymys, niin kyllä te ehditte.
No niin, haluatko sen jälkeen, tai sinä aikana etsiä oman esityksen?
Joo.
Onko jotain nopeata kysyttävää tähän väliin?
Jos ei ole kysyttävää, niin mä suosittelen, että ehkä en suosittele poistumaan salista tietenkään, mutta suosittelen liikuttamaan itseä vähän. Te olette varmaan istunut tässä jonkun aikaa, niin pieni liikuttelu voi tehdä perää.
Joo, kysy vaan.
Kuinka paljon noista tukimuksista, kuinka tarkkaa tietoa sulla vai onko ne uudestaan Kelan kanssa, sulla on mahdollisuus ehkä saada yrittäjän työttömyyskorvauksen vaikuttaa, kun se erastustuki ja miten tämmöiset
Ikävä kyllä en osaa neuvoa Kelan tukiasioissa, eli kannattaa olla sinne Kelaan suoraan yhteydessä. Mutta alaikäisistä lapsista voit saada sitä Erasmuksen lisätukea, eli siitä kannattaa olla yhteydessä meihin. Ehdottomasti, joo, kyllä. Mutta Kelasta kannattaa ehdottomasti sitten varmistaa, onko näillä eri tukimuodoilla mahdollisesti vaikutusta niihin Kelan tukiin. Siihen en osaa kommentoida. Kiitos. Toimiiko vai vaihdetaan?
Kuuluuko mä ääni sinne? Ei takarvi reagoi mitenkään.
No paskaan kuuntelemaan.
Ootan, mä katson ton.
Nyt kuuluu. Nyt takarivi kuuluuko? Jes, mahtavaa. Paitsi tässä jos sitä, millä mä tämän köytän tähän, pistän sen näin, tähän kaulan ympärille. Vaihdetaan.
Se on päässyt mutella. Niin.
Joo, hyvä, kiitos.
No niin.
Oikein hyvää päivää. Normaalisti en ehkä mikkiä tarvitsisi, mutta nyt on vähän kevät plussaa päällä, niin ajattelin, että laitan tämän, jotta kuulette. Ei ihan ensimmäiseksi, ei onneksi olkoon. Joko teillä on niinku semmoinen tämmöinen vai onko vielä, että kun nyt ensin tulisi kesää ja sitten pääsisi. Mihin päätätte menossa? Keke menee Eurooppaan? Okei, kuinka moni menee Amerikkaan? Aasia? Australia? Okei. Aika Eurooppa painotteinen, mutta myös muutamia muita. Mahtavaa. Ja tosiaan, teillä on suuri seikkailu edessänne. Mä oon siis Kokkosen Lotta. Mä työskentelen Movissa siellä kulttuurin välisen viestinnän opettajana lähinnä. Tällä hetkellä teen tutkimusta. Olen itsekin ollut aikoinaan vaihdossa. Kerron siitä jo surullisen tarinan hieman myöhemmin. Mä oon työskennellyt aika paljon ulkomailla ja siis tutkinut esimerkiksi täällä olevien ulkomaalaisten tutkareiden hyvinvointia, eli Student Life-hankkeessa. Hankkeessa tutkinut sellaista ja sitten muutenkin mun tutkimus liittyy tosi paljon niin semmoisiin ilmiöihin, että miten kun muutat paikasta toiseen, niin miten sitten sopeudut siinä tilanteessa. Eli vähän niin kuin siltä pohjalta. Ja sitten yksi mun iso työjuttu tällä hetkellä liittyy siihen, että me yritetään niin kuin miettiä sitä, että kun tämä on hirveä hässäkkä kansainvälistyminen, että kun pitää, niin vähän, että no mitä se niin kuin teidän näkökulmasta tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa yksittäiselle opiskelijalle, että sinä olet osa tätä tämmöistä prosessia, joka nyt niin kuin näkyy kaikissa strategioissa ja joka paikassa on niin kuin kauhean isolla, että we are very international, ja että niin, mutta mitä se niin kuin oikeasti tarkoittaa. Ja sitten tänä päivänä me tiedetään, maailma polarisoituu, jos ajatellaan arvoja ja kaikkea tämmöistä, niin me Movissa ajatellaan, että se on ihan sama juttu, että vaikka me oltaisiin niin kuin kaikki Jyväskylässä syntyneitä, täällä kasvaneita, eläneitä, äidinkieli suomi, niin silti meillä voi olla sellaisia niin kuin eroavaisuuksia, että meidän on vaikea jotenkin niin kuin keskustella ja tulla toimeen keskenämme, niin samat ilmiöt ikään kuin siinä. Eli että se, että vaikka nyt sitten maailma kansainvälistyy ja on kansainvälistyjä ja sä et niin kuin haluaisi sitä, no te ilmeisesti haluatte, kun te olette täällä, mutta silti, niin kuin, että mitä se on se osaaminen, mitä tässä tarvitaan, niin se on sellainen niin kuin mun työpöydällä oleva asia aika vahvastikin. Ja mikä teitäkin nyt ajaa sinne vaihtoon, on oikeastaan se kysymys. Se, mitä me haluttaisiin uskoa, niin on niinku tavallaan sellaista, että se osaaminen, mitä te nyt lähdette kehittämään, mitä teillä on jo aivan valtavasti, ja mitä tänä päivänä työelämässä vaaditaan todella paljon, niin se on oikeasti sellaista, mitä voi kehittää, ja mitä voi oppia, ja mitä voi niinku vahvistaa. Ja jos me tänä päivänä katsotaan, en ottanut ihan hirveästi lähteitä, kun ajattelin, että säästän teitä nyt vähän, mutta siis kun katsotaan sitä, että mitä työelämä tällä hetkellä vaatii, niin siellä nousee todella paljon epävarmuuden sieto, pitää pystyä toimimaan eri kielialueilla, pitää pystyä toimimaan tilanteessa, jossa koko ajan tapahtuu muutoksia ja mitä tahansa tämmöistä. Niin se, että te olette nyt lähdössä sinne vaistoon ja osallistutte tähän tämmöiseen niin kuin projektiin, niin se antaa teille kilpailuetua. Jos nyt halutaan tälleen tylysti taloudellisesta näkökulmasta katsoa, niin kun haet töitä ja sä sanot, että mä oon ollut vaihdossa, niin siitä heti saa jo sellaisen, niin kun, jos nyt ei sädekehää, niin jonkunlaisen sellaiset, Mutta niin moni ihminen matkustaa tänä päivänä todella paljon, pelaa vaikka kansainvälisessä yhteisössä verkon kautta, on tosi paljon kokemusta, on käynyt 3 vaihdossa ja harjoittelussa jossain, niin mikä on se, millä sä erottaudut siitä, että kaikkihan me osataan työhaastattelussa sanoa, että joo, mä työn toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Eiks niin? Niin, mutta konkreettisesti miten? Miten sinä sen teet? Niin siihen teillä on nyt mahdollisuus, että kun nyt te lähdette sinne, niin että pystyisitte ikään kuin paremmin, konkreettisemmin kertomaan, että mitä mä opin siellä. Miksi siitä oli mulle hyötyä? Mitä se antaa mulle? Millaista osaamista se tuottaa? Minkä takia tätä kannattaa miettiä silleen reflektoiden, niin on se, että meillä on itse asiassa myös ihan älyttömän paljon tutkimusta siitä, että siellä vaihdossa tai ylipäänsä tämmöisessä niin kuin kansainvälisessä yhteistyössä opiskelijoiden kesken, niin voidaan oppia myös semmoisia asioita, joita me ei välttämättä niin kuin esimerkiksi Movissa olla kauhean onnellisia ja iloisia siitä, että mitä siellä opitaan. Ihan viimeisimpiä konkreettisia esimerkkejä. Eräs maisteriohjelma täällä, lähtökohtaisesti kansainvälinen maisteriohjelma. Opiskelijat ovat pyytäneet 1.5 vuoden työskentelyn jälkeen, että voitaisiko me jatkossa tehdä ryhmätöitä sille, että olisi vain suomalaiset keskenään sitten nuo ulkkarit. Niin kuin kulttuurivälisesti opettajana miettii, miten meni noin niin omasta mielestä, että tämäkö oli se oppi, mitä halusitte antaa. Toinen esimerkki, tällaisia järjestetään nyt tämmöisiä BIP, Blended Intensive Programs, joo, muuten Jyväskylässäkin on yksi tulossa nyt heti toukokuun viimeisellä viikolla. Maanantaina 1. online-luento, jos vielä haluat osallistua, ehdit, ilmoittaudu sisussa, minulta saa lisätietoja. Mitä tämmöisessä viikon intensiivisessä työskentelyssä, kun tulee opiskelijoita ympäri Eurooppaa, mitä me halutaan, että siellä opitaan? Muuta kuin sitä kontenttia, sitä asiaa. No ei varmaan ainakaan sitä, että opiskelijat kertoo sen viikon jälkeen, että no mä opin sen, että mä en ikinä halua enää italialaisten kanssa tehdä töitä. Eli meillä on tosi paljon valitettavasti myös sellaista tutkimustietoa, että semmoinen niin kuin diversiteetti kampuksella ja se, että ihmiset tulee ympäri maapalloa niin kuin samaan tilaan tai samaan ympäristöön, niin ei se välttämättä tee meistä yhtään sen osaavampia. Tai niin kuin moni tuntuu tällä hetkellä ajattelevan, että joo, me ruvetaan opettaa englanniksi. Mahtavaa! Sitten me voidaan sanoa, että me ollaan tosi kansainvälisiä. Että me pidetään tämmöisiä massaluentoja, mutta englanniksi. Et niin, että sehän imeytyy, kun istut siinä jonkun ulkkarin kanssa vierekkäin. Sehän imeytyy se osaaminen suhun, eikö niin? Mun mielestä ei, mutta toki siitäkin voi olla eri mieltä. Meillä on tutkimusta myös siitä, että kun lähdet vaihtoon, niin palatessasi olet entistä kapeakatseisempi kuin sinne lähtiessäsi. Mikä taas, joo, voihan se olla tärkeä oppi elämässä selviytymisen kannalta. Mutta jos me mietitään niin kuin sitä trendiä, mitä nyt vaikka esimerkiksi tässä tällä hetkellä työelämässä on, että meidän pitäisi tehdä uusia innovaatioita. Mitä me tiedetään innovaatioista? Meidän pitäisi olla mahdollisimman eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa tekemisissä, jotta me niin kuin päästään innovoimaan. Jos me ollaan vaan niin kuin samalla tavalla ajattelevien ihmisten kanssa, niin me ei ensinnäkään opita yhtä paljon työelämässä, me ei olla yhtä luovia, eikä synny innovaatioita. Ja tämä on taas sitten niin kuin toisen alan tutkimuksen tuloksia, mutta näin me tiedetään. Ja sitten usein käy vähän silleen, että jos me ei reflektoida, jos me pysähdytä miettimään, hetkinen, mitäs mä nyt opinkaan täällä, niin se jää vähän sellaiseksi. Sehän voi olla vaikka kuinka ihana kokemus, tiettäkö? Oi, minäkin muistan, kun minä nuorena 90-luvulla olin siellä vaihdossa ja kyllä meillä oli niin mukavaa ja ihania baareja ja ihania ihmisiä. Ja nyt joo, mutta että niin kuin, so what, mitä sä opit siellä? Eli se, että meillä on valitettavasti aika paljon myös niin kuin sellaista tietoa, kokemusta siitä, että me tehdään asioita, mutta me ei välttämättä osata sitten niin kuin kääntää sitä siihen, että okei, no mitä mä tästä opin? Sen takia tämä on ehkä sullekin hyvä paikka nyt niin kuin miettiä ennen kuin sä lähdet sinne vaihtoon, että siellä ollessasi miettisit, pohtisit, reflektoisit. Ja se yksi asia, mitä kannattaa miettiä jo nyt, niin on oikeastaan se, että hirveän paljon meidän niin kuin kokemuksia muokkaa ja niin kuin se, että mitä ennakko-oletuksia meillä on. Ja niin kuin tavallaan se, että minkälaisia odotuksia meillä on, niin se vaikuttaa siihen, että miten me niin kuin kohdataan niitä tilanteita ja sitten taas minkälaisia niin kuin tunteita siitä syntyy, miten se taas sitten vaikuttaa niin kuin tilanteisiin. No nyt mä voin jakaa teille se mun kokemuksen. Mä olin siis tosiaan Hollannissa, alakomaissa olin vaihdossa lähtökohta oli siis se, että olin jo hieman vanhempi, mä olin niin kuin maisterivaiheen opiskelija. Tietysti tapasin tulevan mieheni sinä kesänä. Älkää tehkö sitä nyt, ette käy missään sosiaalisissa tilanteissa, missä voi tavata jotain semmoisia ihania ihmisiä, koska ei, no joo. Ja sitten olen siis viestintätieteilijä, mutta mä oon tehnyt sivuaineena markkinointia ja se oli tämmöinen bisneskoulu, mihin mä lähdin vaihtoon. Ja mun odotukset oli se, että kun mä menen sinne, niin mä tapaan ihan älyttömästi paikallisia ihmisiä. Koska mä olin aikaisemmin työskennellyt Iso-Britanniassa ja siellä mä sain niinku aina paikallisia kavereita. Niin mä niinku jotenkin ajattelin, että no ilman muuta, että sitten mä puhun fluentisti hollantia, kun mä tulen pois ja mulla on kauheasti kavereita ja kaikkea. Ja ei, mun piti olla vuosi, mä tulin jouluna kotiin, koska se kokemus oli ihan paska. Ihan hirveä, siis oikeasti, niin kuin tiettäkö, siellä vaan sato vettä ja niin kuin ihmiset oli tylyjä ja yhteenkään hollantilaiseen en tutustunut ja ne opinnot oli aivan käsittämätöntä niin kuin, ja kaikkea. Ja todella paljon ne mun ennakko-oletukset ja odotukset vaikutti siihen, että miten mä sitten tulkitsin niitä tilanteita. No sitten onneksi hakeuduin opiskelemaan kulttuurin välistä viestintää ja sain niin kuin työvälineitä reflektoida sitä, että niin, että ehkä se ei niin kuin johtopäätelmä siitä, että hollanti on paskamaa, niin on välttämättä se, mitä mä haluan oppia siitä, vaan niin kuin kaikkein paljon muuta. Eli nyt sun tehtävä olisi lyhyesti naapurin kanssa miettiä, mitä sä ootat? Mitä sä ootat sun vaihdolta? Miksi sä oot lähdössä? Vaihda muutama ajatus siitä. Jos ei ole toinen henkilö lähellä, niin voit ihan vaan miettiä itseksesi.
Kiroilen vähemmän jatkossa.
Hyvä, ihana Porina. Hei, sen lisäksi, että te olette nyt miettineet, että mitä sä odotat, niin mä myös kysyisin, että miksi? Mistä nämä odotukset sulle tulee? Oletko sä aikaisemmin käynyt siellä? Tai onko sä muuten reissannut paljon? Tai onko sun kaveri ollut siellä vaihdossa? Vai mistä niin kun, ikään kuin ne tulee sulle ne odotukset? Vähdä siitä vielä muutama sana.
Thank you.
Okei. Haluaako joku rohkea kertoa odotuksistaan ja miksi sellaiset odotukset? Haluatko sä kertoa? Sinä! You are the chosen one! Joo.
Mulla ei ole välttämättä semmoinen suuri oletus, että solhataan sinne kulttuuriin.
Joo.
Tai että jos meillä niin kuin omassa ainejärjestössä on aika paljon silleen vaihtoehtoja.
Joo.
Joo.
Joo. Joo. Minne päin sä oot menossa?
Valencia.
Valencia. Joo. Eli mikä oli se, kun sä sanoit, että siihen kulttuuriin, niin mitä sä tarkoitit sillä? Okei. Okay. Joo. Kuinka moni teistä pohtii tätä kysymystä siitä paikallisesta kulttuurista, että kuinka paljon, että niinku, et lähteekö joku nyt esimerkiksi Japaniin sille, että nyt minun oikeasti tämä japanilainen kulttuuri kiinnostaa? Yes. Joo. Joo. Koska tähän, niinku, jos huomasitte, tuossa otsikossa oli se Encountering a New Culture ja kysymysmerkki. Niin on vähän niin kuin tähän, että mikä, niin kuin, kun hirveän usein me matkustetaan jonnekin, me ajatellaan, että nyt mä sitä paikallista jotain. Ja niin kuin sulla on jo aika realistinen käsitys siitä, että en mä nyt välttämättä sitä, mutta niitä muita vaihtareita. Niin kuin se kysymys myös siitä, että mitä me sillä kulttuurilla oikeastaan tarkoitetaan. Ja sitten kun me kohdataan niitä muita vaihtareita, niin ajatellaanko me, että no niiden kautta mä sitten vaikka, että jos siellä olisi vaikka joku japanilainen vaihto-opiskelija, niin kuin sitä kautta siitä kulttuurista, niin se on oikeastaan yksi sellainen kysymys, mitä mä ehkä kehottaisin pohtimaan, niin kuin tavallaan, että onko se niin kuin, että me ajatellaan, että kohdataan kulttuureita, vai onko se, että me ajatellaan, että kohdataan ihmisiä, jotka ehkä kokevat identifioituvansa erilaisiin kulttuureihin. Koska niin kuin tänä päivänä niin aika paljon niin kuin sellaista hankausta syntyy tällaisissa erilaisten ihmisten kohtaamisessa just siinä, että kun me niin kuin jotenkin kategorisoidaan ihminen johonkin yhteen tiettyyn kategoriaan. Että esimerkiksi se esimerkki äsken, kun mä sanoin, että eräs opiskelijapopula oli oppinut, ikinä en halua italialaisten kanssa tehdä töitä. Niin tavallaan, että mistä se, kulttuurihan on kauhean helppo selitys silloin, kun me ei ruveta pohtimaan sitä, että okei, no ehkä siinä tilanteessa oli jotakin, että minäkin saatoin käyttäytyä jotenkin tai niin ja näin ja näin. Niin se, että ajatellaanko, että kohdataan ihminen, että no ahaa, oletko sä ihan täällä syntynyt Suomessa? Oletko se suomalainen? Joo. Ja voisitko sä ajatella, että sut pantaisiin niinku museoon silleen, että esimerkki suomalainen? No et, niin. Mm. Mutta jos mä ajattelisin, että oi, tosi jännä, nyt mä opin suomalaisesta kulttuurista ja sit mä kohtaan sut. Ja sit mä odottaisin, että no nyt sä kerrot mulle, että mistä vodkasta sä tykkäät eniten. Ja että kuinka kauan sä voit olla hiljaa ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten mä odotan, ja sit kun ne odotukset ei täyty, niin siinä voi tulla jo se pettymys. Eli jos sä odotat, että, no sä et onneksi odota, että sä tutustut espanjalaiseen kulttuuriin välttämättä niinkään, mutta niin kuin, tavallaan, että myös ne odotukset ohjaa tosi paljon sitä, että mikä tilanne saa meidät niin kuin pettymään, ja se koko kokemus voi olla jotenkin negatiivinen, vai että pystytäänkö me ikään kuin kohtaamaan esimerkiksi ihmisiä sillä, että okei, että no, hän on tämmöinen japanilainen tyyppi, mutta se on asunut niin kuin 4 vuotta Suomessa ja sitten sillä on niin kuin nigerialainen kumppani ja sitten se tykkää neuloa. Että mistä löytyy ne semmoiset meitä niin kuin yhdistävät tekijät tai sitten ne erottavat tekijät. Äärimmäisen loistava tällainen TED Talk suosittelen tsekkaamaan. Danger of a single story. Eli useinhan me myös valitaan sellaisia niin kuin matkakohteita vaikka sen perusteella, että ystävät on käynyt jossain, ne on kehunut, että se on aivan mieletön. Siis ihmiset on tosi ystävällisiä, ruoka on aivan mahtavaa ja keli on aina upea. Mutta sitten se on hänen kokemus. Mutta entäs mun kokemus voi olla ihan eri. Tai sitten myöskin se, että mun kokemus jostain poisesta paikasta voi olla ihan eri, koska mä kuitenkin kohtaan eri ihmisiä ja se elämäntilanne on toinen ja kaikkea muuta. Niin tuo on sellainen hyvä herättävä tarina siitä, ikään kuin, että ei luotettaisi yhteen yksittäisen esimerkkiä yleistettä sitä sitten kaikkeen. Nyt mä läväytän teille semmoisen teorian tähän, mutta mä ajattelen, että me ollaan niin kuin yliopistossa, että te ette saa siitä ehkä mitään ihottumaa. Mutta tämä on mun mielestä vaan niin kuin älyttömän hyvä teoria kuvaamaan ikään kuin sitä, että tällä hetkellä kulttuurien välisen viestinnän kentällä ja ehkä laajemminkin ihmistieteessä käydään sitä sellaista kahta debaattia, että no voidaanko me käyttää tällaisia käsitteitä kuin vaikka nyt se suomalainen kulttuuri tai se espanjalainen kulttuuri niin kuin kuvaamaan ihmisen käyttäytymistä. Niin tästä on niin kuin erilaisia näkemyksiä, erilaisia koulukuntia, jotka keskenään tappelee. Niin tämä teoria ehkä antaa semmoisen sillan myös sille välille, että on täysin inhimillistä ja ymmärrettävää, että kun me kohdataan uusi henkilö, niin me lähdetään niin kuin rakentamaan sieltä isoimmasta freimistä, mitä me hänestä tiedetään. Ja usein se on ikään kuin se kulttuuri, se niin kuin kansallisuus tai kulttuuri tai joku sellainen, niin kuin, että okei, suomalainen, no mitäs mä tiedän, mitä mä oon kuullut, mitä mä oon niin kuin nähnyt sosiaalisessa mediassa, lukenut jostain tai mitä tahansa muuta. Niin me lähdetään niin kuin sieltä. Ja tämä teoria perustuu semmoiseen, että kun me kohdataan uusi henkilö, niin me halutaan vähentää sitä epävarmuutta, että ymmärränkö mä nyt ja ymmärtääkö toi ja ymmärretäänkö me ja mitä tässä tapahtuu. Niin meillä on niin kuin halu ikään kuin vähentää sitä epävarmuutta. Niin sitä mitä me tehdään, niin me ensin haetaan se sellainen niin kuin iso freimi, että okei, no mitäs mä nyt sitten tiedän vaikka siitä espanjalaisesta kulttuurista tai muuta. Mutta jos me jätetään se meidän niin kuin sinne, niin kuin Walter sanoo, että sitten se meidän suhde perustuu illuusioon. Koska me ei niin oikeasti tiedetä, miten se ihminen oikeasti viestii. Sitten me ruvetaan tutustumaan siihen henkilöön. Me nähdään vähän, että okei, no tämän ikäinen, tämmöinen koulutustausta, tämmöinen niin kuin muu. Että ruvetaan niin kuin katsoa vähän tarkemmin. Sitten mennään sille psykologiselle tasolle. Että no tällainen huumorintaju, tällainen persoonallisuus ja niin kuin näin. Mutta vieläkään me ei tiedetä, miten se henkilö minun kanssa on vuorovaikutuksessa, koska hänhän tulkitsee myös mua koko ajan, ennen kuin me ihan oikeasti ollaan sen ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa. Niin tämä teoria on mun mielestä vaan niinku kiva sillä, että kun te siellä tapaatte niitä uusia ihmisiä, niin se on ihan ok, että me ensimmäisenä pannaan sille, että Japanese student, arigato gozaimasu, ja sitten niinku lähdetään, että okei, no minkälainen tyyppi sä oot ja niinku näin. Mutta et ei jätetä sitä sinne tasolle, että me kuvitellaan, että me tunnetaan ihminen sen perusteella, että mistä maasta hän on kotoisin. Te tuutte kohtaamaan tätä tosi paljon, from Finland, ja sitten tulee... Do you love sauna? I know you go naked in the snow. Yes, we do. Ja nämä vaikuttaa siis tällaiset niin kuin ennakkokäsitykset, stereotypiat vaikuttaa tosi paljon niin kuin meidän vuorovaikutukseen, että kenen kanssa me halutaan olla vaikka kavereita ja kenen viereen hakeudutaan istumaan luennolle ja niin edelleen. Siksipä niin kuin tavallaan se, että okei, on tosi eksoottista ja kivaa ja opettavaista tarkastella niitä eroja, että okei, että sä oot tottunut tällaiseen ja sulla on niin kuin tämmöistä ja tämmöistä. Niin sitten myös niin kuin miettiä se, että mitä yhteistä meillä on. Tai mitä samaa vaikka sieltä uudesta ympäristöstä löytyy. Koska siinä vaiheessa, kun se epävarmuus on tosi korkealla, sä oot älyttömän väsynyt siihen, että sä käytät sitä vierasta kieltä siellä koko ajan. Jatkuvasti tulee tilanteita, joissa sun pitää miettiä, että nyt mä en ymmärtänyt tai toinen ei ymmärtänyt mua. Niin siinä vaiheessa, ja tätä me tiedetään psykologiasta, ihminen helposti väsyy, voi tulla siis jopa burnout, välttelee sellaisia tilanteita, haluaa ehkä vaan niin kuin olla hetken itsekseen ja ihan niin kuin hengitellä. Voi tulla psykosomaattisia kaikkia vaivoja, vatsakipuja, selkäkipuja, kaikkea tämmöistä. Niin se, että me löydetäänkin ikään kuin jotain semmoista yhteistä, joko mikä sitoo meitä, eikä aina vaan mietitä, että missä me ollaan erilaisia. Tämä on merkityksellistä niiden suhteiden kannalta. Koska meillä on älyttömästi tietoa siitä similarity and liking. Siellä on tosi vahva korrelaatio. Jos me löydetään jotain yhteistä, niin sitten ikään kuin se vuorovaikutussuhde lähtee rakentumaan sille. Sen sijaan, että me aina niin kuin mietittäisiin, että kukaan ei ymmärrä mua. Mulla ei ole kavereita. Ja yksi ihan todellinen uhka vaihdossa oleville on yksinäisyys. Todella paljon on myös tutkimustietoa siitä, että jossain vaiheessa sitä vaihtokautta tulee sellaisia aika vahvoja yksinäisyyden tai semmoista niin kuin eristyneisyyden tunteita. Be prepared. No niin, tässä on nyt vähän tiivistetysti, mitä mä äsken sanoin. Eli se, että kun paljon muuttuu asioita, ympäristö muuttuu, kieli muuttuu, toimintatavat voi muuttua, hajut voi muuttua, maut, sitten niinku semmoinen akustinen ympäristö, mitä vaihtarit vieläkin aika usein sanoo, että kun ne tulee Jyväskylään, niin joo, kaikkea kivaa, sosiaalista ja tämmöistä, mutta täällä on kyllä niin huonoja baareja, että kun täällä ei soiteta jotain tiettyä musiikkia vaikka, että niinku, et tulee semmoinen oikeasti semmoinen kaipaus jollekin, niinku, että jos te niinku rakastatte suomiräppiä, niin ottakaa nyt hyvät ihmiset mukaan sitä, koska ei siellä Espanjassa tai Japanissa valitettavasti ole baareja, missä soitettaisiin suomiräppiä. Eli et vaikka niinku tietyllä tavalla lähdet sinne hakemaan jotain ihan muuta, mutta sitten kun on se päivä, että on vähän flunssaa ja väsyttää ja on mennyt tentti huonosti ja näin, niin sitten meistä kaikista kuoriutuu sellaisia pieniä etnosentristejä, että
kyllä jos olisin kotona, niin kyllä asia tulisi paljon paremmin.
Eli se, mitä on tutkittu tosi paljon, niin on niin kuin ne voimakkaat tunteet, ahdistuneisuus, epävarmuus. Ja niin kuin ahdistuneisuus on esimerkiksi sellainen, että se on samanlainen kuin pelko, mutta me ei niin kuin tiedetä, mikä tämän aiheuttaa. Vaan ne niin kuin on. Ja tässä on kootusti nyt se, että miten me reagoidaan siihen, kun on paljon sitä sellaista epävarmuutta herättävää. Mä en nyt ymmärrä, että halusiko sä luennoitsija nyt, että mitä mun piti huomiseksi tehdä tai mitä tahansa tämmöisiä tilanteita. Niin väsymys ja sitten varsinkin jos vieraalla kielellä kun opiskelet, niin sehän kuluttaa meidän kognitiivista kapasiteettia ihan eri lailla kuin se, että äidinkielellään saisi jutella. Me ruvetaan välttelemään sellaisia henkilöitä, joiden kanssa me aina huomataan, että en mä ymmärrä yhtään. Sitten me ruvetaan syyttää niitä muita siitä. Ikinä halua italialaisten kanssa enää tehdä mitään. Tai sitten tämmöinen mild paranoia, tämä kuulostaa aika vahvalta. Mutta siis ihan semmoinen tilanne, että no, mulle kävi just näin. Istuin Hollannissa bussissa, koska en puhu hollantia, enkä ymmärrä sitä. Ja sitten se oli tyhjä bussi, ja sitten kaksi nuorta miestä tuli sen bussiin, ne istui mun taakse, niin kuin heti mun taakse siihen, mikä on se itsessään epäilyttävää, että miksi näin. No, ja sitten ne yhtäkkiä rupesi nauramaan tosi kovalla äänellä. Niin totta kai minä ensimmäisenä mietin, että no niin, minulla on varmaan purukumia tukassa tai jotain. Mutta todennäköisesti he eivät olleet edes huomanneet, että minä istun siinä. Ajattele itsesi johonkin lounaspöytään, siinä käydään keskustelua. Yhtäkkiä kaksi henkilöä vaihtaa kieltä sellaisen, mitä et ymmärrä. Niin mitä ajattelet? Helposti me ajatellaan, että no ne varmaan puhunut jotain sellaista niin kuin minusta tai jotain, mitä mä en halua, niin kuin näin. Mutta eihän me voida tietää. Mutta tällaisen ihmismieli toimii. Ja tästä on siis myös tosi paljon tutkimusta esimerkiksi siitä, että niinku miten me niinku tulkitaan sitä ympärillä olevaa vuorovaikutusta tai viestintää tai vaikka mediaa. Niin sitten niinku silloin, kun on paljon epävarmuutta ja ahdistuneisuutta, niin meidän niinku tulkinnat on hirveän paljon negatiivisempia. Että, niinku. Ja sitten nämä tämmöiset kaikki. Selkäkivut ja vatsakivut ja muut. Eli nämä on niinku luonnollisia elementtejä, että niinku jossain vaiheessa voi tulla kaikenlaista, mutta se on vähän niinku semmoinen klisee, no pain, no gain. Että jos niistä pääsee niinku yli ja pystyy käsittelemään ja reflektoimaan näin, niin usein ne niinku kuuluu jotenkin siihen myöskin se osittain siihen kokemukseen. Mutta sitten ne kokemukset on tosi yksilöllisiä, eli ei kannata myöskään siinä mielessä miettiä, että okei, no miksi tuolla toisella niin kuin ei ole tällaista, tai miksi ei hän koe sellaista, tai miksi mä viimeksi, kun mä olin siellä tai täällä, niin ei mulla ollut yhtään tällaista. Niin tosi monet asiat vaikuttaa siihen, ja yksi aika iso juttu niin on sun kielitaito. Ja koska minähän en tosiaan siis puhunut sitä hollantia ja olin siellä Hollannissa, niin yksi asia, mikä vaikutti todella paljon siihen, että en mä saanut niitä paikallisia ystäviä, oli se, että ihan konkreettisesti, aina kun mä tapasin henkilön, Hollannissa puhuttiin silloin ainakin todella hyvin englantia, siis ihan pikkulapsista eläkeläisihmisiin, niin kaikki puhuu aivan älyttömän hyvää englantia. Mutta sehän on konkreettinen muistutus sille toiselle ihmiselle, että ai niin kuin tämä niin kuin lähtee kohta pois. Niin miksi sitten sitoutuisi? miksi niin kuin panostaisi sellaiseen suhteeseen, että tiedät, että niin, no, tämä niin kuin, kohtahan hän lähtee pois. Niin se, että jos olisin osannut hollantia, niin olisi varmaan voinut auttaa ikään kuin siinä, että sitten ei synny heti automaattisesti sellaista, että okei, tämä on jotenkin hetkellistä. Ja sitten vaikka nyt, että ihan fluentisti osaisi sitä kieltä, niin ihan se, että sä osaat niinku tervehtiä kaupassa, niinku aloittaa sen keskustelun sillä paikallisella kielellä, niin se jo ikään kuin antaa sillä relationaalisella tasolla sellaisen, että että sä niinku jotenkin olet nähnyt sen vaivan tai jotain. Eli se, siinä mielessä niinku se kielitaidon merkitys on tosi iso. Tämä nopeasti vaan siinä, niinku, myöskin siitä, että mitä odottaa tai mitkä ajattelisit, että on niitä isoimpia epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä, niin ainakin niin kuin tämä data, mikä on kerätty siis Suomeen tulevilta niiltä tutkareilta, ulkomaalaisilta tutkareilta, niin osoittaa, että ei se ole niin kuin tavallaan se semmoiseen niin kuin kulttuuriin sopeutuminen, ei se ole se isoin juttu, vaan se on enemmän siihen akateemiseen ympäristöön niin kuin sopeutuminen. Just se sellainen, että hetkinen, täällä halutaan, että mä kirjoitan esseen, mutta mitä se täällä tarkoittaa? Tai että täällä siis pitää opettajalle kirjoittaa sähköpostiin aina alkuun ne sellaiset litaniat, että Dear Professor Kokkonen, I humbly ask you to please. They voi lähettää sähköpostiin, että mo, miss luento, Pekka, esimerkiksi. Ja sitten nämä sosiaaliset suhteet. Eli tavallaan just se, että löytyykö niitä sellaisia puolituttuja, tuttuja, joista pikkuhiljaa tulee kavereita, ystäviä, niin se vaatii energiaa, se vaatii niinku sen, että sä tutustut siihen ihmiseen, että ei niinku siinä luennolla vieressä vaan istuminen, niin ei se valitettavasti vielä tee teistä niinku ystäviä, vaan täytyy tehdä asioita yhdessä, täytyy olla niinku kiinnostunut ja täytyy löytää niitä asioita, mitä te jaatte. Siinä mielessä niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin isäntäperhejutut ja niin kuin kaveriperhehommat ja kaikki tämmöiset, nämä on tosi kivoja, että siellä on innostuneita ihmisiä, mutta että jos te ette niin kuin sen toisen henkilön kanssa löydä sitä, mikä niin kuin aidosti teitä yhdistää, niin useinhan sitten ne niin kuin ei kanna ne suhteet. Ja miksi ne kannattaisi rakentaa sellaisiksi, että ne kantaa, niin on taas se verkoston näkökulma. Se, että teet työtä hakijassa, niin pystyt ensinnäkin sanomaan, että mä olin vaihdossa, mä opin tämmöistä ja tämmöistä, pystyt käsittelemään epävarmuutta. Esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa toimisin tällä tavalla ja näin ja näin ja näin. Pystyn käyttämään useita kieliä, eli mun monikielinen osaaminen vahvistui siellä. En pelkää käyttää kieltä, jota en osaa vahvasti, mutta pystyn sitten taas tekemään tämmöistä koodinvaihtoa. Sen lisäksi minulla on ystäviä siellä, siellä, siellä ja siellä. Ja se on semmoisessa firmassa töissänä. Silloin sulla on niin kuin, ikään kuin semmoisia verkostoja, joissa sä voit olla se henkilö, kun mitä opiskelet? Tietotekniikka. No niin, sun kurssilaiset kaikki käytte ne samat kurssit ja teette ne samat jutut ja sitten kaikki haette samaa työpaikkaa. Niin sitten kun sulla onkin sieltä, minne sä lähdet vaihtoon? Slovakian. Sitten sulla onkin Slovakiasta Juri, jonka sä tutustuit siellä, ja Jurilla on siellä joku startuppi, niin sitten sulla onkin accessi semmoiseen ikään kuin verkostoon, joihin näillä muilla sun kurssikavereilla ei olekaan. Ja tämä on se bridging capital. Et ajatellaan, että kun sulla on mahdollisimman erilaisia verkostoja, niin silloin sä ikään kuin pystyt olemaan se sellainen, joka tuottaa sitä lisää. Tämä on kauhean kapitalistista ja mua vähän ahistaa, mutta tietyllä tavalla myös se sellainen niin kuin, näkökulma siinä, että jos sä haluat oikeasti oppia niistä erilaisista näkökulmista, eli se sellainen informaali oppiminen, niin silloin myös mahdollisimman erilaisia ihmisiä. Joo. No tässä nyt, tämä on taas käännetty toisinpäin. Keskisuomalainen uutisoi. Ulkomaalaiset jäävät yksin. Ei tutustu paikallisiin. Säkin sanoit, että teidän aineryhmässä niin kuin on silleen, että on ne vaihtarit ja sitten niin kuin näin. Niin, tämä on niin kuin ikuisuuskysymys. Et, niin kuin, miksi? Toisaalta se on ihan ymmärrettävää. Sitten kun sä oot täällä, sulla on suku täällä, perhe täällä, lemmikit täällä, kaikki täällä ja sulla on jo niin kuin se 170 ystävää, niin miksi sä haluaisit tutustua vielä johonkin vaihtariin, joka todennäköisesti lähtee puolen vuoden päästä pois kotoa tai niin kuin pois täältä, lähtee kotiinsa? Eli niin kuin, tavallaan tämä on kauhean inhimillistä, Mutta sitten just se, että jos me ajatellaan vaikka, että tämmöinen kotikansainvälistyminen, niin se ei niinku riitä, että meillä on ulkomaalaisia täällä kampuksella. On se kai jännää, mutta niinku, että niin, yes. Okei, eli tosiaan viestinnän tutkijana ja ihmisenä, niin mä uskon sellaiseen teoriaan tai tämmöiseen tutkimustulokseen, joka niinku tiivistää sen oleellisen. Geographical places becomes homes through relationships. Eli että se, että sä tunnet olosi kotoisaksi jossain, niin se tapahtuu usein niiden vuorovaikutussuhteiden kautta. Sitten kun sä saat kavereita, sitten kun sä saat niitä tuttuja, joille sä voit moikata, jolta sä voit kysyä apua, tai jolta sä vaan niinku saat sellaista, että hei, missä täällä on vaikka ne parhaat bileet, tai miten tämä essee pitäisi kirjoittaa, tai mitä tahansa, niin silloin ikään kuin se sun hyvinvointi myöskin vahvistuu tosi paljon. Ja kieltä voi oppia myös sitten helpommin, kuin sitä käyttää jonkun kanssa. Tämä on nyt, hei, mä oon tämän jo käynyt läpi. Nämä on nyt lähinnä sieltä niin kuin ikään kuin bisnespuolelta, mutta tässä on just se, mitä puhuttiin, että ikään kuin se bridging capital ja se, että mitä hyötyä sulle on niistä mahdollisimman moninaisista sosiaalisista verkostoista. Jos vielä mietit, että miten niin kuin valmistautua, niin se kielitaito ihan oikeasti, se ei tarvitse olla mikä, että sä osaat fluentisti japaniksi nyt keskustella siitä sun tutkimusaiheesta, vaan sellainen pienikin, ihan pienikin, että sä pystyt tervehtimään, niin kuin aloittamaan keskustelun, semmoinen voi olla todella, todella merkityksellistä. Ja sitten se, että niin kuin tämmöinen Kolbin experiential learning theory, kokemuksellisen oppimisen teoria, johon mä paljon opetuksessani nojaan, niin se, että me niin kuin voidaan oppia kokemuksista, mutta meidän täytyy reflektoida, meidän täytyy niin kuin pysähtyä ja miettiä, että hetkinen, mitä tässä tapahtuu, eikä vaan pistää sitä niin kuin siellä alussa, kun oli niitä, että niin kuin sit se shoebox, pistetään se kokemus semmoisen laatikkoon ja pannaan se laatikko sängyn alle, no se on siellä. Mutta et mitä me niin kuin opitaan? Ja se, että mä uskon, että olette kaikki valmiita tälle hyppäämään pois omalta mukavuusalueelta, kun olette täällä, mutta tosiaan siihen voi liittyä semmoisia ennalta arvaamattomiakin käänteitä ja get to know people. Et ei ole niinku väliä, että ketä ne on, mutta mahdollisimman niinku monenlaisista taustoista, niin uskon, että se antaa sulle sitä erilaista perspektiiviä sitten moniin asioihin. Ja sitten samaan aikaan tietysti myöskin se sosiaalinen tuki sieltä niin kuin vanhoilta kavereilta, perheenjäseniltä ja muuta, niin se voi olla tosi tärkeä siinä vaiheessa, kun on se huono päivä ja väsyttää ja itkettää ja raat on loppu ja kaikkea, niin on tärkeää, että on myös niitä sellaisia suhteita, missä ei tarvitse kokea sitä epävarmuutta ja sitä sellaista niin kuin, ponnistelua. Mutta tämä mä sanoisin. Nyt mä kuulostan kyllä niin vanhalta, mutta olkoon. 10 vuotta sitten, kun mä opetin kulttuurin välistä viestintää, siellä on tosi paljon vaihtareita siellä luennolla tai kurssilla. Niin kun mä tulin luokkaan ja ihmiset oli jo niin odottamassa, että luennot alkaa enää, niin se oli aina semmoinen kauhea porina. Siis semmoinen, niin ihmiset niin jutteli kauheasti keskenään ja niin näin. Nyt mä tänä päivänä kävelen luokkaan, se on aivan hiljasta. Miksi? Koska? Niin kuin, että se balanssi sen FOMin kanssa, että joo, tänne jäävät kaverit, niin niillä on kaikkea bileitä ja ihania ihmissuhteita ja uusia opintoja ja kaikkea älyttömän mahtavaa, mutta niin kuin, sulla on siellä kaikkea älyttömän mahtavaa, kiinnostavaa ja muuta. Ja niin kuin se balanssi sitten siinä, että ei niin kuin tukeudu liiaksi siihen tuttuun ja turvalliseen myöskään niin kuin näissä tämmöisissä vuorovaikutussuhteissa. Alright. Toivotan teille aivan erinomaista vaihtoaikaa. Mä oon vähän kade. Musta olisi mahtavaa kans päästä oppimaan pidemmäksi aikaa kuin lyhyeksi aikaa, niin nauttikaa. Tää on ainutlaatuinen tilaisuus teille, niin have fun. Kiitos.
All right. Hi, everyone, and welcome to this info session. I am Elena Kirk from MOVI, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus. And with me today is my colleague, Juhani Moisio. And we're just going to give you a bit of an introduction into aspects of your upcoming exchanges in terms of language preparation, language tests, and courses you take before and after the exchange. This will be monikielinen, at least in the sense that I will be speaking English and Juhani may or may not be speaking Finnish. Okay, let's get started then. So yes, a quick overview of what we will discuss. So first of all, I am going to tell you about the various language tests and certificates that we run at MOVI for your exchange purposes. Also a little bit about some of the preparatory language courses that we run for exchange purposes. So a little bit about specifically Swedish and English courses that we have at MOVI that may help you. And other language courses at MOVI. And I think then from that point on, Juhani will be talking about courses on intercultural communication, the Each One Teach One program, other possibilities that will help tighten your language skills for exchange. And then very importantly, what happens after the exchange. So Juhani is the expert on credit transfers and continuing with your studies. Okay, so first of all, language tests and certificates. At this point, I would like to point out that I am an English teacher at MOVI, but I also run and assess the English language test from MOVI, from which you get a certificate for exchange purposes. So it determines your language level, which is information that might be required for your exchange. But of course, different universities require different things. And so I think the important thing to note here is that when you've decided where you want to go on exchange, check with your faculty coordinator. Do you need an official certificate or statement of your language skills? And if so, what kind of certificate do you need? Could it be something from us or something perhaps even more official, or perhaps just a signed statement from your department is enough? So in terms of English, of course, I'm talking about now. We'll briefly address other languages in a moment. But of course, there are a few options. Firstly, you have official English language tests. So these are these kinds of internationally recognized tests, such as TOEFL and IELTS. And it could be that some universities do want you to produce that kind of certificate, which is a different test run by different testing centers than MOVI. But hopefully for many of you, if you do have to produce a language certificate, that is something that you can get from us at MOVI. It does require taking a test. And I think I will go through the test dates on the next slide. But we run it 4 times a year. And of course, in the test, you will be doing a reading and writing test, and then a speaking and listening test. And the certificate will give an indication of your language level in all of those skill areas. The test costs 40 euros, so it's much more affordable than TOEFL or IELTS, just saying. And you can do it online, so that also is a good barrier removal. But again, I think the important thing is that you check from the faculty coordinator what is it you actually need for your exchange purposes. Note that if you are planning to actually go do an English taught master's program, then our certificate is not for that purpose. For that, you would require one of these more official, internationally recognized tests, such as TOEFL, IELTS, Cambridge, this CAE or CPE, or other validated tests. And of course, there's a time limit on those. They should be no more than 2 years old. In terms of other languages, as far as I understand it, and Juhani can correct me if I am wrong, there are other, you know, you might have requirements to produce certificates for other languages, and maybe at MOVI we can help you with tests and certificates. But again, it's really important that you check from the hosting organization what kind of certificate you need for these purposes. And I think on our web pages you can also see links to who you should contact about other languages than English. Okay, so in terms of our testing dates, important deadline reminder that if you plan to take our English language proficiency test at MOVI, you should register for that no later than 2 weeks in advance of the testing date. And generally speaking, as I understand it, bilateral exchange students are usually forwarded to us by the International Office directly, but some of you might be taking other exchange type programs, so do be on the ball here. And maybe now when I introduce these dates to you, keep a note of them so you remember when the sign-up deadline for each test is. So, for instance, we actually do have one more test coming up this academic year in May. So that might be good for those of you who are still planning to go this autumn already on exchange. And the deadline for signing up is next week, the 3rd of May. I believe that's Friday next week. Could be, yeah, it's usually a Friday, so let's say so. But yes, 3rd of May for signing up for the May exam, and the exam date is the 14th of May, which is a Tuesday. And you can see my email address there. All you need to do is send me an email saying, I want to take this test. In that email, though, it is helpful if you also say what your degree major program is or studies are, and also what type of exchange you would like to take. Then we will be running it in September, so in the autumn this year. And the deadline for sign up is the 13th of September. And the exam dates are the 24th and 25th of September. Now, there's two different dates there because the reading and writing test will take place on the 24th, but the speaking test, because there'll presumably be many of you, may either be also on the Tuesday, the 24th, or then Wednesday, the 25th. January 25, we've got a sign-up deadline of the 10th of January, and the exam date is the 21st and 22nd of January. Again, reading and writing takes place on the 21st, and the speaking and listening may either take place on the 21st or the 22nd. So it's advisable that you try to keep both those dates free if you plan to take this test. And then April 25, 4th of April for the sign-up, and the exam dates themselves, 22nd and 23rd of April. And then finally, May 25, 2nd of May for the sign-up. And the exam date is the 13th of May. All right, so as I say, if you think you might want to take one of these tests, please do keep a note of those sign-up deadlines and when the test dates are, and try to keep them free in your calendar if possible. Note though, timing is quite important because our certificates do expire 1 year after the date of issue. So try to pick the test. If you have to take a test with us, do try to pick a test date that is kind of within the time range of when you go on exchange. And also to note that while the test we run does test all of your language skills, because it is not an internationally standardized, recognized test, it cannot be used for any other purpose than going on exchange. So again, if you want to apply to do a master's degree in another country, our certificate, unfortunately, is not going to meet that standard. But it's perfectly good for exchange purposes. Although, again, remember to check with faculty coordinators and or International Office whether your certificate or whether your host university accepts our certificate. All right. And you can see a link here that takes you to the page with this information about our language certificates and our official language tests. And I think also this link shows the other, like, so for example, if you need a certificate for something like TOEFL or IELTS, I think it also has links to those pages. All right then. So onwards then, now that I've told you about the tests and the test dates, why do language preparation? Well, of course, you know, I'm speaking to you from, yes, from the English perspective, but also bearing in mind that some of you, maybe many of you, will be going to countries where English is not necessarily the first language or even the official language. You may be doing courses through English, but this is just a reminder that it's really good to at least try to take some courses and prepare in the local language, to get a deeper experience, to be honest. Because yeah, you might be studying through English, but also you do want to make friends with people, be able to speak to the local people of that place, and gain a deeper understanding of the culture. And so yeah, just a kind of friendly reminder that this is also an opportunity to take other language courses and help build those skills. And I can say from my own personal experience, because I did study French and Spanish, that I think my time in Spanish-speaking countries has been greatly enriched by being able to talk to people in their language. People open up, they appreciate it, and you maybe learn more. Okay, so what's this slide? Swedish in English.
Yeah.
So this is also a reminder about some of the elective courses that we have available that also could be a good idea to take before you go on exchange. And these ones are specifically for those of you who maybe feel a little bit lacking in confidence in your English or Swedish skills. Perhaps it's like, you know, at one time you felt comfortable in those languages, now you're a bit rusty, and you could do with a bit of a confidence boost, say. So you can see here we've got a couple of recommendations for Swedish courses. Sadly, I don't speak Swedish, so this is going to be horribly pronounced, but like Vågatala, I think, is that sort of an equivalent to the gaining confidence?
Kind of, yeah.
And then Prata Svenska, I don't know. Yeah. And then, of course, there's various e-modules, which is also good to remember that, you know, if you don't have time to be on campus and attend courses, we do have e-modules that you can do at a more flexible pace for you. And then in terms of English, we actually have a course specifically English academic skills for exchange students. And that is especially designed for those of you on outgoing exchange programs. You can even see here it's coming up very soon, in fact. Yep. So the week after next, the 6th of May is when it starts, and it goes on until the end of the month. So I think a fairly good low threshold for participation. It's a short course. It's taking place at a time of year when presumably you have maybe fewer studies going on, hopefully. And it's nice. It just helps prepare you for that outgoing exchange. And then, of course, again, as I said, if you feel like confidence is an issue for you when communicating in English, we also have these courses such as Gaining Confidence in English. Again, not particularly long courses, not particularly intensive courses, but specifically designed to give you that boost and practice that you feel that you might need. We've also got Speak Up, Improving Your English Through Spoken Interaction, and Activate Your English. Activate is perhaps, whereas gaining confidence is really what it says, activate your English is for those of you who feel like, I've got some English skills, they're just rusty, I don't use English very much anymore, I could do with a bit of a tune-up, as it were. Okay, and I think at this point I'm going to hand over to Johanni. Thank you, Johanni.
Och det blir en överraskning vilket språk det blir nu. Nej, hey, men jag kan ihan suomeksi. Eli kiitos. Kiitos Elena, det gick bra på svenska. Mutta mä puhun sitten noista muista kielistä. Eli te voitte myös, tuossa oli ne englannin ja ruotsin valmentavat, preppaavat kieliopinnot. Mutta kannattaa alkaa vahvistamaan sitä olemassa olevaa kielitaitoa noista toisista vieraista kielistä myös, jos sitä tavallaan on. Eli voi lähteä tavallaan, etenkin jos on käynyt näitä MOVin kursseja ensimmäisestä tai ykkös- ja neljostasosella, niitä alkeistasoja, tai sitten on aiempia opintoja lukiosta yläasteelta, niin sitten voi jatkaa tavallaan näillä preppaavimmilla kursseilla, joita meillä on muissa kielissä. Tai sitten voitte aloittaa tosiaan ihan uuden kielen, meillä täällä Movisella. Eli kaikenlainen monikielisyys on hyödyksi ja auttaa tavallaan asennoitumaan siihen vaihtoon ja siellä koittavaan monikielisyyteen ja kulttuurisuuteen. Et kannattaa tosiaan tutustua siihen meidän kielivalintaan ja tosiaan lähteä joko vahvistamaan sitä olemassa olevaa kielitaitoa tai sitten kokeilemaan kaikkia näitä Movin kielitaitoja ja kielivalikoimaa, mitä meillä onkaan. Ja sen kielitaidon lisäksi on hyvä ehkä alkaa varmistautumaan siihen, Kokkosen Lotta pitikin jo aamulla tavallaan luentoa ja siitä, niin tosiaan näihin meidän kulttuurien välisen vuorovaikutuksen opintojaksoihin myös. Eli siinä on todellakin tärkeää, että sielläkin saa hyvin turvallisessa mielessä harjoitella ja saa sitä teoriaa ja saa sitä tavallaan harjoituksia. Että sitten kun siellä joutuu niihin tilanteisiin siellä vaihtokohteessa, niin on jonkinlaista backupia, on jonkinlaista turvaa siihen, että miten näissä tilanteissa kannattaa suhtautua ja miten kannattaa tavallaan toimia. Ja plus, että nämä on aika suosittuja kursseja myös meidän vaihtareiden keskuudessa. Eli jos olette lähdössä vaikka nyt ensi keväänä vaihtoon, niin syksyllä voitte ottaa näitä kursseja ja siellä luoda jo kontakteja vaihtareihin. Että teillä sitten mahdollisesti on jo jotain tuttuja, kun te sinne vaihtokohteeseen päädette. Ja pääsette kuulemaan vaihtareilta myös muilta tänä iltapäivänäkin, että minkälaista se elämä sitten on siellä ollut. Että saatte niitä ensi käden kokemuksia myös näiden kurssien kautta. Että minkälaista siellä on ollut. Niin. Saa kysyä, aina saa kysyä jo, anteeksi. Niin. Järjestetään, kyllä. Se on osa meidän hienoa tulevaa MOVCO-kokonaisuuttakin, kyllä. Siitä järjestetään. Ja tosiaan, jos on kysymyksiä, niin katsotaan, jos lopussa aikaa voitte huutaa tässä välillä. Mutta yksi hyvä vaihtoehto on sitten tosiaan tämä meidän Each One Teach One-kurssi. Eli tämä on sellainen parityöskentely, tandem-työskentely. Eli kaksi opiskelijaa tapaa, juttelee ja oppii toistensa kieltä, tapoja ja kaikenlaista muutakin vaan. Eli tämä on hyvä tapa hankkia sitä kielitaitoa, mutta todellakin hankkia jo niitä kontakteja sinne lähtömaahan, kohdemaahan jo täällä Jyväskylässä ollessaan ja auttaa sitä Jyväskylässä olevaa vaihtaria, KV-opiskelija myös tavallaan niin kuin integroitumaan tänne suomalaiseen ja jyväskyläläiseen keskisuomalaiseen yhteiskuntaan. Ja tämä on erittäin mahtava vaihtoehto sellaisille, jotka on lähdössä ehkä sellaiseen kohteeseen, jota kieltä ei opeteta Movista, niin sieltä kohden maasta voi olla opiskelija täällä, jonka kautta voi hankkia sitä, sanotaanko tärkeää arjen käytännön kielitaitoa, että me ei ehkä välttämättä pitää baarikulttuuria tai jotain vapaa-aikaa niin hirveästi Movin kurssilla, mutta täältä voidaan oppia hyviä fraaseja, millä pääsee sitten sinne paikalliseen opiskelijaelämään mukaan. Et siinä mielessä tämä Each One Teach One on aika hyvä mahdollisuus tosiaan sitä kielitaitoa ylläpitää ja hankkia. Et näitä tosiaan kannattaa miettiä, että millä lailla valmistautua ja prepata sitä kielitaitoa sinne vaihtoon lähtiessä. No, toisia mahdollisuuksia, mitä on sitten tarjolla muissa korkeakouluissa, eli ei se pelkästään rajoitu tavallaan Jyväskylän yliopistoon, vaan voitte lähteä myös hankkimaan sitä kielitaitoa opiskelemalla jossain muussa suomalaisessa korkeakoulussa. Helsingin yliopistossa on kieliä tarjolla, muissakin korkeakouluissa, että siellä avoimen kautta voi hankkia niitä, opiskella niitä kursseja, ja ne on mahdollista sitten myös siirtää tänne Jyväskylän yliopiston tutkintoon. Eli siinä mielessä hankkia sitä kielitaitoa etukäteen, mutta saada siitä myös pisteitä sitten tänne Jyväskylän yliopiston tutkintoon. Mahdollista on myös tehdä sitten kieliopintoja, sanotaanko jossain kansalaisopistoissa, työväenopistoissa ja näissä. Mutta niitä välitettävästi ei voi siirtää sitten Jyväskylän yliopiston tutkintoon, koska tutkintojen tavallaan niiden pitää olla korkeakoulutasoisia ja opetussuunnitelmaan kuuluvia. Mutta ne edelleen edesauttaa sitä vaihdon kielitaidon karttumista ja preppaamista. Tietääkö Laura sitten Erasmus-vaihtareille on tämä Erasmus Online Linguistic Support, joka on, se on tavallaan itse tehtävä kurssi, tämä testi ja mahdollisesti siihen linkittyvä kurssikin. Siinä on joskus ollut vähän ongelmia, mutta nyt se ilmeisesti toimii, että tavallaan opiskelija saa sitten valita, että lähteekö tekemään nettikurssia sen testin perusteella. Et se on hyvä mahdollisuus Erasmus-opiskelijoille myös. Ja sitten kaikilla on jotain Duo. Mitä tämä on? Duolingo, Lingo Duo. Mikä? Mä unohdin sen vihreän pöllön nyt. Mutta on näitä tavallaan Grammarlyä ja kaikkia, tiedättekö näitä kieliäpsejä. Ei nekään poissuljettuja ole. Ne on kanssa hyviä. Ne on kanssa hyviä, että sillä saa sitä preppaamista. Et kannattaa miettiä, että niitä vaihtoehtoja, millä prepata sitä ja hankkia sitä kielitaitoa on jonkin verran. Että niitä kannattaa oikeasti käyttää hyödyksi. Mutta sitten alkaa lempiaiheeni, eli mitä tapahtuu vaihdon jälkeen? Eli puhutaan nyt näistä kurssien siirtämisestä. Kaikkein tärkeintä on mielellään jollain tavalla pitää ne kurssikuvaukset jäljessä, sitten kun te tulette, palaatte Suomeen ja alatte hakemaan sitä hyväksi lukua. Niin niitä kurssikuvauksia tarvitaan ja kannattaa muistaa, että ainoastaan korkeakoulussa suoritetut opintojaksot hyväksi luetaan. Ja mielellään kurssikuvaukset on hyvä pitää mielessä ja tallessa, että me pystytään vertaamaan tavallaan niitä kursseja. Tärkeää, jos on ECTS-opintopisteitä niin kuin Euroopassa, se on selvää. Meillä on tiedot, kuinka monessa vaihtokohteen paikalliset krediitit kääntyy opintopisteeksi. Ne on ihan KV-palveluiden sivuilla löytyy. Mutta tärkeää, että jos ei sieltä ole ECTS eikä opintopisteitä, niin teillä on ainakin jonkinlainen lausunto, tieto siitä, että kuinka monta tuntia on käytetty. Kaikissa kohteissa ei välttämättä haluta antaa opintopisteitä niistä kieliopinnoista, mutta opettaja voi sitten kertoa, kuinka monta tuntia työtä tehtiin, niin siitä me pystytään kääntämään se sitten opintopisteiksi. Eli pitääkää ne kurssikuvaukset ja kurssimäärät. Ja tämä, älkää tehkö niitä samantasoisia kursseja, mitä te olette jo tehnyt täällä, koska me ei voida niitä hyväksi lukea, koska teillä on jo se taito. Vaan haastakaa tosiaan itsenne ja tehkää aina edistyneempää tasoa. Että jos te olette, sanotaan vaikka, että te lähdette Italiaan ja olette tehnyt jo Movissa Italiaa ykköstä ja kakkosta, niin älkää tehkö niitä samoja Italia-alkeita siellä vaihtokohteessa, vaan todellakin menkää sinne eteenpäin. Pyrkikää ainakin. Opettaja voi sitten sanoa, että ei, teppä ne Italia ykkönen ja kakkonen, niin sitten me voidaan käydä sitä keskustelua, että hyväksi luetaanko ne. Mutta aina sen osaamisen pitäisi karttua ja jo olemassa olevaa taitoa, joka on tutkintotodistukseen ja opintorekisterissä löytyy, niin sitä ei voi niinku uudelleen sinne laittaa. Eli pitäkää tämä mielessä. Et älkää tehkö samantasoisia kursseja, vaan viekää sitä kielitaitoa eteenpäin. Ja hakekaa sitä hyväksi lukua mahdollisimman pian, kun saavutte sieltä vaihtokohdesta. Niin viestintäkieliopintojen kuin kaikkien muidenkin opintojen. Niin meidän on sitten helpompi niihin reagoida ja saadaan sitä. Jos meillä on kysymyksiä, niin sitä tietoa teidän on helpompi hankkia, kun sitten lähtee 5 vuoden päästä kirjoittamaan jonnekin. Että hei, tarttisin näitä dokkareita 5 vuoden takaa. Et parempi hoitaa nämä asiat hyvin pois alta. Nämä on ihan niin kuin tavallaan ne perussäännöt, jotka pätee oikeastaan aika lailla kaikkeen hyväksi lukuun, mutta muistutuksena vielä teille, erityisesti viestintä- ja kieliopintoihin. Ja nyt on hirveä rotla. Mutta periaatteena on siis se, että viestintä- ja kieliopinto, vaihdossa tehty viestintä- ja kieliopinto voi korvata MOVin kurssin, jos sillä on sama opintopistemäärä tai enemmän opintopisteitä ja on samanlainen sisältö. Silloin se voi korvata jonkun MOVin vastaavanlaisen kurssin, että te saatte sen MOVin kurssin sinne suoritusotteeseen. Mutta niitä voidaan myös sisällyttää sinne teidän tutkintoon, eli silloin se vaihdossa tehty tutkinto menee sillä nimellä ja sillä opintopistemäärällä, mikä se siellä vaihtokohteessa on tehty, jos sille ei löydy vastaavuutta MOVissa. Nämä on tavallaan ne 2 tapaa, millä ne kurssit voidaan hyväksi lukea, että ne korvaa MOVin vastaavan opintojakson tai sitten ne sisällytetään teidän tutkintoon. Mutta jälleen kerran niiden pitää olla eri tasoa, edistyneempää tasoa kuin siellä jo olemassa olevat kurssit. Ja kursseja voi mennä myös tänne MOVin tänne opintokokonaisuuksiin tarvittaessa. Että japanin kielen ja kulttuuriopintojaksoja voidaan hyväksyä MOVin japanin kielen ja kulttuuriopintojaksoon. Ranskan kielen ja kulttuuriopintojaksoja voidaan hyväksyä ranskan kielen ja kulttuuriopintojaksoihin, Saksaan ja niin edespäin. Sitten meille on tulossa nyt uusi OPS-kausi alkaa, niin meillä on tulossa tällainen uusi opintokokonaisuus monikielisestä. No niin, monikielisestä ja kulttuurien välisestä vuorovaikutusosaamisesta, MOVCOC. Eli se on sellainen mahdollisuus myös, että te voitte hakea sitä opintokokonaisuutta, jos te olette lukenut vaihdossa tai Jyväskylässä vieraita kieliä ja olette tehnyt opintojaksoja vaihdossa tai Jyväskylässä, joihin liittyy kansainvälisyyttä ja monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta. Tämä tieto päivittyy MOVin sivuille nyt, kun siirrytään uuteen OPS-kauseen ensi elokuussa, mutta tämä on tavallaan teille mahdollisuutena. Ja vielä, eikä tässä vielä kaikki olo alkaa olemaan kuin jollain, tiedättekö, torikauppialla. Me MOVissa myös huomioidaan se, että jos te luette siellä teidän vaihtokohdeessa pääaineenne tai jotain muuta tiedeaineen opintoja jollain kielellä, niin me katsotaan, että se teidän kielitaito karttuu siinä myös ja annetaan siitä myös lisää opintopisteitä. Eli teillä on mahdollista saada 8 opintopistettä, jos te luette pääainetta, sivuainetta tai jotain muuta kuin siis kielikurssia siellä vaihtokohteessa paikallisella kielellä. Niin silloin on esimerkiksi, jos te luette ranskaa ranskassa, ranskaksi vaikka psykologiaa, saksassa luette saksaksi kauppatieteitä ja niin edespäin, niin teidän on mahdollista saada se 8 opintopisteitä siitä kyseisestä kielestä. Et silloin vaan se maksimissaan 8 ja se suoritettu opintopistemäärä jaetaan 2. Niin sitten te saatte vaikka muita saksa-opintoja, muita ranska-opintoja ja niin edespäin. Lisäksi teidän on mahdollista saada maksimissaan 4 opintopistettä, jos te luette jotain tiedeainetta. Jälleen kerran ei viestintä ja kieliopintoja, vaan jotain tiedealaa jollain muulla kuin sillä paikallisella kielellä. Yleensä luetaan englanniksi, eli luki sitten vaikka ranskassa englanniksi kauppatieteitä, ranskassa, saksaksa englanniksi kasvatustieteitä, Italiassa englanniksi tilastotiedettä. Niin silti te olette lukenut sitä englanniksi, niin teidän on mahdollista saada tosiaan siitä se 4 opintopistettä maksimissaan. Silloin se teidän sillä kielellä opiskeltu opintopistemäärä jaetaan 4. Et tällä lailla me niinku annetaan pisteitä siitä, että olette kartuttanut sitä kyseisen kielen ja oman alan osaamista opiskelemalla sillä kielellä. Tämä nyt ei sitten valitettavasti päde kielen pääaineopiskelijoihin, jotka saa sitten sen kieliharjoittelun opintopisteitä sitä kautta. Et siinä ei tule vähän niin kuin, sillä ei saa niin kuin montaa kärpästä yhdellä iskulla, mutta kaikille muille niin tämä kannattaa pitää mielessä. Että kun olette vaan opiskellut jotain tiedeainetta vieraalla kielellä, niin siitä saa myös näitä kielen opintopisteitä. Tähänkin ohjeet löytyy tuolta meidän sivuilta, että kuinka se sisussa tehdään, mitkä nämä tarkemmat säännöt on, siellä on lisää esimerkkejä, ja millä lailla se sisussa rakennetaan sitten, ja tehdään se hakemus. Ja ylipäätään vaihdon jälkeen, niin kun te olette hankkinut sitä kielitaitoa, te olette hankkinut sitä monikielistä ja kulttuurien välistä vuorovaikutusosaamista, niin pitäkää sitä yllä. Eli osallistukaa MOVin muihin opintoihin, lähtekää KV-tuutorointiin, lähtekää muuhun KV-toimintaan ja vahvistakaa sitä teidän KV-osaamista. Ja sillä lailla tavallaan saatte itsellenne sitä omaa näkyvyyttä ja omaa erikoisosaamista siihen asiantuntijuuteenne. Tuossa on se linkki sinne kaikkeen meidän opintotarjontaan, mitä meillä on. Siihen kannattaa tutustua. Siinä on myös meidän sähköposti, johon voi laittaa meille postia, niin vastaillaan sitten kysymyksiin ja opastetaan sitä mukaan. Mutta tässä vaiheessa on vielä muutama minuutti aikaa kysymyksille. So if you have any questions for me and Elena, we're happy to answer. Yes, Uro. Ei ainakaan MOVissa, eli tämä on just tavallaan se, että MOVi testaa sen kielitaidon. Mutta
if I might expand on that, I mean there is a good reason why we don't, and it's because in our courses we don't assess students by this CEFR scale, this Common European Framework reference, which is the kind of B1, B2, C1, C2 sort of grading across the different language skills, and that's what universities want. And the only way to do that is through a test that specifically tests those 4 language skills in turn. So I'm sorry, MOVi doesn't just issue certificates. We need to test you first to determine those CEFR levels.
Mutta tässä oli se, kannattaa kysyä sieltä KV-suunnittelijalta tiedekunnan, että minkälaista opintotodistusta tarvitaan?
Exactly. That's the important question, because not everyone requires a certificate like the one we issue. And for some it might be good enough that someone in your department signs and stamps it for you. So always good to know what is the expectation from the receiving university. Yeah. And if you need our test, then get in contact with us. Yep.
Mm-hmm. Any?
Jos ei, niin kiitos ja hyvää matkaa.
Yeah, good luck on your exchange.
Kiitos.
Teemu Keränen ei taida olla vielä paikalla, meidän turvallisuuspäällikkö, mutta odotetaan pieni hetki. Mä voisin tässä vaiheessa vielä näyttää teille muistutuksena tuon meidän aikataulun iltapäivän maakohtaisille orientaatioille, jotta sitten osaatte mennä oikeaan paikkaan. Eli tässä on nyt vielä paikat maakohtaisille orientaatioille. Ja tosiaan tämä aikataulu on, ja nämä paikat on myös siellä meidän verkkosivuilla, jos tarvii vielä kurkata. Mutta odotellaan pieni hetki Teemu Kerästä, jos hän saapuisi paikalle kertomaan meille turvallisuusasioista. Mutta jatketaan heti, kun hän palaa. Olisiko tässä vaiheessa muita vaihtoon liittyviä kysymyksiä? Voin käyttää tämän ajan toki silleenkin hyödyksi, jos teillä on mielessä jotain kysyttävää. Joo, kysy vaan. Jos on menossa EU- tai etämaahan, niin silloin se rekisteröityminen hoidetaan siellä paikan päällä kohteessa, eikä sitä tarvitse tehdä etukäteen. Mut jos olette lähdössä vaihtoon Euroopan ulkopuolelle, niin yleisintä on, että oleskelulupaa tai viisumia pitää hakea etukäteen. Tässäkin on toki maakohtaista vaihtelua, mutta yleensä Euroopan, EU:n ja etämaiden ulkopuolelle oleskelulupaa täytyy hakea etukäteen, mutta Eurooppa on siellä kohteessa. Olisiko muita kysymyksiä mielessä tässä odotellessa? Joo, kysy vaan. Kysymys oli siitä, täytyykö kohteeseen suorittaa 30 pistettä vai voiko myös kotiyliopistoon suorittaa osan niistä. Tässä on kohdekohtaisia eroja. Esimerkiksi jos lähtee Yhdysvaltoihin, niin siellä paikallinen viisumi edellyttää tietyn opintopistemäärän suorittamista sinne kohdeyliopistoon. Euroopassakin jotkut yliopistot saattaa vaatia, että kohteessa on suoritettava joku tietty määrä opintopisteitä. Osassa tämmöisiä rajoituksia ei ole. Siinä on vaihtelua. Kannattaa tarkistaa, mikä se kohdeyliopiston vaatimus on. Onko he jonkun tietyn minimi- ja mahdollisesti myös maksimi-opintopistemäärän määritelleet?